Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie združenej pánom Williamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a hlavne od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate cyklus relácií, aké časy to žijeme v rámci relácie Slovenské korene. Témou dnešnej relácie je národ, rodina a vlasť s podtitulom Ohrozené hodnoty. V dnešnej relácii sa vám predstavia autor relácie, pán William Hornáček. Pozdravujem vás.
Tým poslucháčom ďakujem pekne.
Ďalšími našimi hostiami sú pani Katarína Boková. Zdravím vás, Katka.
Pozdravujem všetkých mojich spoludiskutujúcich aj poslucháčov Rádia Slobodný vysielač.
Ďalším našim hostom je pán Sudovský, ktorého srdečne pozdravujem. Počujeme sa. A samozrejme ďalším hostom je pán Pavol Slota, ktorého srdečne pozdravujem.
Zdravím poslucháčov Slobodného vysielača.
Pán Hornáček, poprosím vás, aby ste urobili vstup do relácie. Nech sa páči.
Dnešnou tému slovenských koreňov sú, dobre počujete, slovenské korene. Tými koreňmi sú tri pojmy, ktoré sú navzájom bytostne zviazané, poprepletané a tvoria jeden prirodzený organický celok, ktorý tvorí jednu z podstát nášho osobného a národného života. Rodina, národ, vlast. Aby sme si mohli navzájemne porozumieť, je potrebné si najprv objasniť, čo pod týmito pojmami chápeme a čo pre nás a náš život vlastne znamenajú. Zámerne zákerné, miliace, chaotizujúce tzv. Politickou korektnosťou zdeformované výklady týchto pojmov ponechajme pre tých, ktorí prirodzenosťou a normálnosťou pohrdajú. My k ním určite nepatríme a ani patriť nechceme. Predovšetkým, ide nielen o pojmy, ale ide aj o hodnoty. Navyše hodnoty také významné, že ich možno považovať za hodnoty nenahraditeľné. Ak ich chápeme nielen ja, ale takto dokazuje aj skúsenosť dejín a nielen dejín ľudstva. Prvý z pojmov a hodnot zároveň sa nazýva rodina. Je prvým preto, že je základným. Bez rodiny nemôže vzniknúť národ a bez národa ani vlast. Sú tieto hodnoty ohrozené? Ohrozované určite sú. Prečo a kým sú ohrozované? Na tieto otázky spoločne budeme hľadať odpovede. Najmä však východiská riešenia, aby nám naďalej pomáhali žiť a nestratili svoju životodarnú úlohu, pre ľudské spoločenstvo. Rodina, národ, vlast. Pokiaľ to človek ako jedinec, samotár, nebol a nemohol byť úspešný. Najmenej ako živočíšny druh. Vždy zvíťazili tí, ktorí sa spájali do skupín a väčších hierarchicky organizovaných celkom. No to si človek a ľudia určite všimli, odpozorovali a poučili sa. Nie všetci, ale tí, čo sa poučili, tí sú úspešní. Najprv na vlastnej škode a zároveň aj na výhodách tohto, ktoré spoločenský alebo spoločný život prináša. V systéme života a sveta má rodina, národ a vlast nezastupiteľné miesto. Sú prirodzenými spoločenstvami, viazanými na seba prirodzenými väzbami. Nie je to žiadny výmysel ani filozofov, ani ideológov. Tak to jednoducho je a mali by sme to rešpektovať. Rodina, keď si pozrieme, ako všelijako sa tento pojem vysvetľoval, budeme sa mu venovať zrejme najviacej, pretože skutočne je základným a bez neho ani národ, ani vlast existovať nemôžu. Budeme hovoriť predovšetkým nielen o hociakej rodine, ale o funkčnej, svoje úlohy a povinnosti si zodpovedne plniacej rodine. Ako sociálne skupiny tvorené rodičmi a deťmi. Rodina je prirodzené, veľké a všestranne rozšírené a rozvinuté spoločenstvo príbuzných zviazaných spoločnými predkami. Rodina je základná sociálna skupina. Už sa na to dívame akokoľvek, či sa nám to páči, alebo nie, či to považujeme, alebo nepovažujeme za moderné, alebo pre súčasné ideológie vhodné či nevhodné. Rodina pretrvala od počiatku, keď si človek uvedomil, že skutočne sám nestačí na tie problémy, ktoré mu život prináša. Rodina je prvá skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď po svojom narodení. Či chce, alebo nechce, rodičov si nevyberá. Rodičia si do istej miery môžu vybrať dieťa v tom zmysle, že vtlačia do ňoho určitú pečať svojej výchovy, najmä osobným príkladom, to je najúčinnejší spôsob výchovy. Takže je tu určitá nevýhoda voči deti voči rodičom a výhoda rodičov voči deťom, aj zodpovednosť je o to väčšia. Rodina má rôzne funkcie. Reprodukčnú, výchovnú, ochranu, emocionálnu. Rodina vytvára vlastné kultúrne prostredie, vlastný spôsob života, postojov životu a formuje osobnosť detí. Je to vlastne základné miesto, kde sa začína formovať osobnosť dieťaťa. Rodina je prvá skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď, ako som už povedal, po svojom narodení. Rozvetvenosť rodiny je skutočne teda rozsiahla. Keď si vezmeme, že nielen otec a matka dieťa, ale v zápätí aj brat, alebo sestra, alebo stará mama, babka, starý otec, detko, alebo dedo. Náhradná rodina býva tiež, niekedy sa stane pri nešťastiach, že teda aj mojej mame sa to stalo, že bola sirota. Potom máme strýkov, máme strýne, máme ujov, tetkov, tetkošov, ujčine, podľa toho, ako sa to v regiónoch rôzne nazýva, bratrancov, sesternice. Keď sa prižení náš potomok, tak máme svokrov, svokrov, testov, testine, svatov, svatky a tak ďalej a tak ďalej. Je to skratka, je to veľmi rozsiahle spoločenstvo, je to aj veľmi užitočné, len sa človek musí, tak ako je to povedzme na orgáne, kde sú aj manuály, aj pedále, aj registra, všetko možné, je tam taký ľudskému životu najviac podobný nástroj, kde je skutočne všetko, čo človek potrebuje. Keď sa naučí na to všestranne hrať, využívať tie výhody toho, čo to vlastne rodina je. No, nie sú všetci nášho názoru. Tuto mám pani poslankyňu Natáliu Blahovú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa preslávila skutočne výrokom, ktorý neguje aj Homéra, aj Shakespeara, aj Jana Pavla 23. a neviem koho všetkého. Je ten výrok znie. Tradičná rodina neexistuje. No. Odkiaľ to pani Blahová teda vyhrabala, či má tú skúsenosť, alebo nemá, alebo patrí medzi tých tzv. Mimoňov, ktorí sú mimo akékoľvek reality, keď zavali takúto zjavnú nepravdu, že tradičná rodina neexistuje. Ja osobne môžem za seba povedať, že ja som nielen bol vychovaný tradičnou rodinou, ale tradičnú rodinu aj tradujem. Sám mám tradičnú rodinu. Žijeme s mojou partnerkou, mojou manželkou, Katkou, ktorým máme dve deti, 47 rokov. Takže to je dosť jasný dôkaz, že tradičná rodina existuje a že je vlastne veľmi užitočná, môžem potvrdiť znova, lebo rodina má nesmierne veľa výhod. Napríklad, hej? Nemôže jeden, pomôže druhý. Nemá čas jeden, má čas iný člen rodiny. Jeden napríklad je chorý, ale ostatní sú zdraví, tak mu môžu pomáhať. Jeden je dlžný, druhý mu môže pomôcť, a teda sa zadlžil. Jeden nechápe, druhý rozumie a môže mu to pomôcť vysvetliť. Jeden je v núdzi, druhý povedzme blahobite, vzájomne, ak je to skutočná rodina, si pomôžu. Preto vznikla, ale nie iba v ľudských spoločenstvách rodina, veď poznáme hniezdiace vtáčiky, ale aj iné rodiny, párové spolužitie u zvierat, u rôznych iných druhov, živočíšnych a tak ďalej. No. Rodina je ako taká kotva istoty. Lebo sám človek, ako som už povedal, si to overil na svojom nešťastí a na svojich prehrách, skutočne veľa proti životu nezmôže. Preto sa spája. Človek je aj svojim určením kolektívny tvor a preto nakoniec aj dosiahol také výrazné úspechy, že si odovzdáva. Našiel samozrejme veľmi vynikajúci komunikačný prostriedok, vlastný jazyk. A v tom hniezde alebo v hrade, podľa toho, za čo niekto považuje domov, kde tá rodina sa usídli. Napríklad Homer hovorí, že nie je väčšieho daru, keď muž a žena žijú ako jedno telo a duša v rodinnom kruhu. Je to prastaré niekedy, možno 3000 rokov pred našim, teda pred súčasnou dobou, ale je to pravda. Tu mám od Jana Pavla 23. Rodina je prvou a najdôležitejšou bunkou ľudskej spoločnosti. Aj ateisti, alebo rôzni príslušníci náboženstiev, alebo ideológii, hlásatelia. Nikto nezatratil rodinu v tom zmysle, pokiaľ nemá s tým nejaké osobné alebo ideologické dôvody, aby povedal, že rodina zmysel nemá, že je prekonaná a že máme niečo, a to je dôležité, že máme niečo lepšie. Ak máme niečo lepšie, nech sa páči. Ale zatiaľ sa ukázalo, že nič lepšie ako rodina, ako skutočne základná buňka akéhokoľvek spoločenstva, neexistuje. Rodina, teda je základní členovia otec a mama, alebo muž a žena, ale teda keď hovoríme o rodine, hovoríme obyčajne otcovi a mame, majú svoje dosť presne vymedzené, by som povedal, povinnosti. Niekedy sa stane, že žena má trošku inú povahu, ako ženy všeobecne mávajú a zastupuje muža a je vedúcou osobnosťou rodiny. Niekedy je to naopak a zase muži radi varia. Dneska vidíme, že muži radšej varia, ako robia akékoľvek iné povinnosti. Nepovažujem to za prirodzené, je to taký, by som povedal, módny výstrelok, ale možno to má aj nejaký zmysel urobiť z tých mužov úplne také papuče neschopné. Vidíme to aj na filmoch, že tie ženy preberajú dokonca ešte aj zločinecké gengy alebo, ja neviem, vyšetrovacie týmy. Hoci základnou povinnosťou ženy je to, čo je celkom prirodzené. Keď sme my sa naháňali ako muži za mamutmi a inou lovnou zverou, aby sme uživili svoju rodinu, tak žena v jaskyni musela chrániť dieťa, udržovať, ako sa hovorí, rodinný krb. A samozrejme, my sme nemohli nahradiť ženskú úlohu ani tým, že sme ho nemohli dojčiť, to nášho potomka. To znamená, že tá žena bola viazaná na to rodné hniezdo, na ten rodinný krb. A to sú prirodzené, samozrejme, ako som už povedal, existujú určité výnimky, ale tie výnimky sú na úrovni zlomku promile. Vo všeobecnosti to je tak a je to dobre, že je to tak, keď ľudia vedia, kde patria, čo sú ich úlohy. Dobrá rodina je, keď si to harmonicky môžu niekedy striedať, pomáhať si navzájom. Ja som toho svedkom. Aj naša rodina len vďaka tomu prežila. Mňa žena zastupovala dlhé roky, aj pri výchove detí, keď som sa venoval spoločenským povinnostiam. Na to, ale aby tá rodina mohla byť funkčná, predovšetkým je treba tú rodinu vytvoriť. Spomínam si, bol u mňa, nebudem hovoriť kto, ale bol u mňa jeden mladý muž a na Vianoce a videl, ako oslavujeme Vianoce, aké sú tam úlohy, čo všetko tam je, aké rituály. A potom mi povedal, že ujovilo. Ja by som tiež chcel mať takú rodinu. No áno. A ja som len povedal toľko, že je taká rodina, tá treba o ňu usilovať, treba ho skrátka vytvoriť. To nie je tak, že ja by som chcel mať také a teraz lustím prstami a budem mať takú rodinu. Hej? Treba začať výberom vhodného, mentálne, hodnotovo a zaujímavo blízkeho partnera. To je rozhodujúce. Preto je dôležité, aby sa partneri predtým, ako založia rodinu, poznali. A je dobre, keď poznajú aj zázemie rodiny, to znamená rodičov a možno aj starých rodičov, pretože skutočne deti tradujú väčšinu hodnot, ktoré sa naučili v mladosti. Ale ak tá rodina je harmonická, dobrá, tak dnes sa páči, ale ak sú tam nejaké také, by som povedal, vážne škrípania, hej, nezodpovednosť a tak ďalej, ďalej nebudem. To stačí nezodpovednosť, lebo základnou povinnosťou rodičov je byť zodpovednými. Zodpovednými, preto sme aj hovorili, že základná, teda tá rodina, tá funkčná rodina, ktorá si zodpovedne plní svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z toho. Rodičia, áno, ako autorita sú prvou autoritou, otec a predsa len to dieťatko maličké. Človek patrí medzi tvory, ktoré majú najdlhšiu dobu učenia sa. Mne sa tak zdá, aj keď si prečítam vlastné denníky, že až okolo 18-20 rokov sú deti, ľudské mláďatá, schopné sa sami o seba postarať. To znamená, že aj tá rodina a rodičia hrajú veľmi dôležitú úlohu a niekedy celý život vlastne tým deťom pomáhajú, či už radami, alebo osobným príkladom a tak ďalej. Deti musia mať zmysel pre povinnosti, takisto musia mať od malička, už keď sme minule niektorom z našich relácií, niektoré z našich relácií sme hovorili nielen o právach dieťaťa, ale aj o povinnostiach dieťaťa. Moja mama mi mnoho hovorila, že už ako deti, ako dvojtrojročné, už museli pásť husy alebo sa starať o tých mladších stúrodencov, aspoň strážiť alebo strážiť dom, byť prítomné, keby sa niečo stalo, upozorniť dospelších na hento, alebo keby horelo, alebo niečo sa stalo. Takže áno, deti musia mať už aj povinnosti. Samozrejme, prislúchajúce ich veku a tak ďalej. V tej vznik rodiny, ako som už povedal, tá prirodzená náklonnosť, je obdiv k inej osobe, túžba žiť s takou osobou, ale aj niekedy stížia dosť ambicioznosť alebo pragmatické spoločenské postavenie, kariéra, aj to hrá niekedy úlohu pri založení rodiny, najmä keď ide o rodiny, povedzme, politikov alebo nejakých spoločenských predstaviteľov. No, univerzálny recept na to, ako založiť rodinu, nie je, ale určite je mnoho príkladov a tých mnoho príkladov je napríklad už aj v slovenských ľudových rozprávkach, aby sme sa vrátili k našim prameňom a koreňom, kde je mnoho príkladov na to, ako sa majú správať rodičia k deťom a deti k rodičom, ako sa majú správať vzájomne súrodenci. Je to veľmi dôležité, je to veľmi poučné a kto má otvorené srdce, tak určite sa naučí mnohé a vyhne sa mnohým chybám. Pojmy súvisiace s rodinou. Istota, dôvera, domov, ochrana, hniezdo, láska, vzor, výchova, príklad, otec, matka, vzájomnosť, vernosť, úprimnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť, to sú všetko veci, ktoré sa vnímavé dieťa od dobrých rodičov môže naučiť. Hej. Ako som už povedal, sú aj útoky na rodinu, preto hovoríme v našom podtitule ohrozené hodnoty. Na rodinu sa veľmi útočí a snaží sa už mnoho razy, bolo to aj v staroveku, treba si povedať, že rodina, tá tradičná rodina, ako ju chápe mimo otec, mama a deti, bola napríklad v Sparte narušená spôsobom tohto bojového mesta alebo mesta bojovníkov, že tí deti im zobrali povedzme v 4. či 5. roku a už ich potom vychovávali doslova ako bojovníkov, čiže otrhli ich od matiek a tak ďalej. No ale to je špeciálne a špecifické. To sa nestalo, tieto také bojové kultúry, tých nie je veľa. Boli aj Amazonky a tak ďalej. To všetko poznáme. Ale pre nás ako národ tvorcov hodnot, nie ich ničiteľov, ako som mnoho razy, a dokazujú to aj dejiny, charakterizoval slovenský národ, je tá klasická, tradičná rodina, kde si otec a mama plnia svoje, aj keď nepísané, ale tradované úlohy a deti takisto si plnia svoje úlohy a pre nich sú rodičia, takíto rodičia, autoritou, ktorí im pomôžu rozbehu do života. Tak toľko by som povedal k tomu základnému, čo je to vlastne rodina. A tým ostatným, samozrejme, budem rád, keď sa vyjadria aj naši spoludiskujúci, ako to oni chápu rodinu, čo všetko zažili s rodinou, čo pre nich znamená. No a potom prejdeme na tie ďalšie, národ a vlast. Ďakujem vám pekne.
Ja tiež veľmi pekne ďakujem za úvodné slovo pánovi Hornáčkovi. Máme tu pripojeného pána Petra Sudovského, tak mu dávam možnosť predstaviť sa našim poslucháčom, pozdraviť ich a ujať sa slova. Nech sa páči, Peter, máte slovo.
Ďakujem pekne. Takže moje meno je Peter Sudovský, pozvanie pozdravujem poslucháčov tejto relácie a za seba môžem povedať, že tu budem vystupovať ako občan vlastne mi zo skúseností zo života vlastne verím, že budem aj ja nejakým spôsobom prispejem vlastne k nejakej kvalitnej relácii a ktorá by mala mať za úlohu odovzdať nejaké posolstvo vlastne a nasmerovať nás vlastne v lepšiu a svetlejšiu budúcnosť. Počúval som pána Hornáčka mladiny a ja by som tam chcel ešte vlastne doplniť, nedoplniť, ale iným spôsobom dôležité je zachovávať pri výchove detí nejaký smysel pre, pretože nie je ani v prírode nie je nič zároveň. Keď chce niečo dosiahnuť, musí niečo pre to vykonať. A často vydávam, že vlastne my tým deťom dneska dávame ako keby viac, ako oni ako dávajú oni. Nemyslím tým, že oni zrovna musia pracovať nejakú fyzickú prácu, ale musia mať pocit ten, že keď chcú niečo mať, napríklad nejakú sladkosť, tak preto niečo urobiť a vlastne sa snažiť. To sa týka aj v prístupe do dospelosti, kedy mnohé rodiny, dajme tomu tí zámožnejšie, dajú tým deťom akoby všetko, vybavia im byt, dajú im dom a to dieťa vlastne si to neváži, nemá k tomu vzťah, lebo si to samo ako keby nevytvorilo. To je veľmi, veľmi dôležitý faktor, aby sa dieťa učilo už od týchto malých rokov k nejakej rovnováhe alebo nejaké činnosti a vedieť, že vlastne, že musí niečo konať, aby si to zaslúžil, tie hodnoty, ktoré získa v dospelosti, bude aj vážiť. Rovnako dôležité z môjho pohľadu, keď ja si to predstavím takto, že ja som sa narodil v rodine, vlastne to bol ako keby môj prvý kontakt s týmto svetom. Potom ďalší kontakt bola moja ulica, moje susedia, moje mesto, až celá krajina vlastne. Vlastne prioritná úloha tieto veci, ktoré sú charakteristické pre náš národ, aby to dieťa zažívalo. Náš národ je charakteristický, tá rodina je základ spoločnosti. Dá sa povedať, že my máme silné kresťanské korene, kde tento fakt je silno zakorenený a preto si myslím, že aj tieto silné západné vplyvy majú aj s nami problémy nás nejako ako na aféra geneticky pozmeniť ten gen vlastne, že by sme podľahli tomu liberalizmu. Takže my musíme pokračovať v tomto trende, vychovávať tieto deti v tom štandardnom, zdravom a prirodzeným spôsobe. Ja to môžem troška povedať zo skúsenosti. Ja som sa presťahoval zo západu z Trnavy na stredné Slovensko a niekedy mi príde, že ako keby som prišiel do iného sveta. Musím povedať, že tu ten zdravý rozum alebo tie rodinné vzťahy sú alebo nielen rodinné, ale aj susedmi alebo spoluobčanmi v konkrétnej obci alebo malom mestečku sú úplne na inej úrovni. Je to tu také teplejšie. I keď nie je to samozrejme ideálne, ten svet materializmu prišiel aj sem, ale dá sa povedať, že ten, ja by som to povedal tak, že do istej miery nás formuje aj iná je príroda vlastne a mám za to teda odpozorované, že ľudia v mestách sú ako keby mesta sú ako keby výtvory ľudské a treba povedať, že to ľudstvo v súčasnosti teda to západné je materialistické a reality. Nezažívajú tam tú skutočnú prírodu alebo nejakú takú tú vrúcnosť, ktorá nám prináša naša, dajme tomu naša príroda alebo náš vidiecký spoluobčan a preto si myslím dôležité pre dospievajúcu mládež alebo deti a rodičia s nimi cestovali mimo miest, nechodili s nimi do nejakých nákupných centier, ale aby spoločnú obyčaje našej krajiny a zvyky. My sme si napríklad kúpili knihu o slovensky, nepoviem názov, ale pri každom nejakom statku, či už kresťanskom alebo aj pohanskom, tak si prečítame, aké boli zvyky a tie, ktoré sú zaujímavé a ktoré sa nás dotknú, vlastne tak aplikujeme v našom živote a vlastne toto by sme mali aj s tými deťmi vlastne, aby spoznávali a nadobudli vzťah k našej krajine, pretože ja ako mladý moc neoslovoval ani ako politik. Pri maturitách sa ma pýtali, kto je prezidentom Ameriky. Na ten svet skôr ináčným spôsobom. O nejakú geopolitiku alebo o politiku som sa začal zaoberať. Neviem, možno ja to nie je dokonalý, ale v neskôrších rokoch okolo tej 30-ky. A preto si myslím, že pre deti je hlavne dôležité vidieť vlastne tých dospelých, mravných, cnostných a hlavne k tomu, že so slovenským srdcom.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Poprosím vás reštartovať ešte raz aplikáciu Jitsi Meet a slovo dám Katke Bokovej. Zdravím vás, Katka, a môžete sa zapojiť do diskusie.
Tak, prajem pekný deň ešte raz, príjemný podvečer. Verím, že dnešná téma bude zaujímavá pre všetkých poslucháčov a ja by som už trošku nadviazala na to, čo bolo povedané, pretože už pán Hornáček spomínal, že rodina má okrem iného aj ochrannú a emocionálnu funkciu. A ja by som povedala, že v takom praktickom živote si musíme uvedomiť, že tá doba, ktorú žijeme posledných pár rokov, je odlišná od tej, ktorú by sme možno radi žili a ktorú si aj ja pamätám, keď som bola dieťa a keď som v podstate vyrastala v rodine s rodičmi a so súrodencami, pretože tá súčasnosť, by som povedala, že nepraje príliš tradičným rodinám a takým tým tradičným vzťahom a väzbám. A musíme si uvedomiť, že rodičia trávia v práci veľmi veľa času, mnohokrát pracujú aj na dve zmeny alebo aj na tri, prípadne sú nútení ťahať nadčasy alebo cestujú za prácou niekoľko kilometrov a aj na tej ceste do práce a z práce trávia príliš veľa času, takže tým je vlastne ukrajované z toho rodinného času, ktorý by rodina mala nejakým spôsobom tráviť spolu. Pokiaľ sú rodiny, ktoré buď žijú so starými rodičmi, prípadne je možné, že sa so starými rodičmi navštevujú, tak ja aj tu vidím taký problém, pretože starí rodičia, nie všetci, sú už v dôchodkovom veku. Moja mamina má 61 rokov a ešte stále pracuje. A keď to porovnám s mojou starou mamou, starkou, u ktorej som ja ako dieťa trávila v podstate všetky prázdniny, ktorá bola v dôchodku, keď mala, dajme tomu, 55 rokov, tak je to neporovnateľné. To znamená, že deti, ktoré prídu zo školy domov, sú častokrát ponechávané na pospas sebe samým, prípadne internetu a nástrahám s tým súvisiacich. Takže viesť ten normálny rodinný život je naozaj veľmi ťažké a opäť, ako povedal pán Hornáček v úvode, vyžaduje to veľmi veľa úsilia, aby tá rodina fungovala a aby sme predovšetkým naše deti ochránili pred všetkými tými nástrahami a tým tou rýchlosťou a zbesilosťou a predovšetkým tou veškerou propagandou, ktorá padá na ich hlavy. Ak môžem, tak by som povedala aj príklad z víkendu, ktorý je za nami. Neviem, či ste postrehli alebo poslucháči, že sa odovzdávali akési ceny. Ja to dávam všetko do úvodzoviek, pretože nemyslím si, že v súčasnej dobe máme na Slovensku ľudí a umelcov a vôbec osobností, ktoré by nám mainstream dokázal ponúknuť ako ľudí hodných nasledovania. Napriek tomu sa odovzdávali ceny. Boli to prevažne, alebo teda predovšetkým ceny pre ľudí, ktorí ovládli sociálne siete, ktorí majú niekoľko 100 000 sledovateľov v tom virtuálnom svete, ktorí v podstate ovplyvňujú verejnú mienku, formujú naše deti. A keď my ako rodičia nezasiahneme, tak vytvoria z našich detí individuality, ktoré sa budú rôzne a rôznym spôsobom identifikovať. Aby ste mali bližšiu predstavu, tak medzi ocenenými boli osobnosti, ktoré majú možnosť dostať sa aj na pôdu školy pod rôznymi mimovládkami. a majú možnosť diskutovať s našimi deťmi už na základných školách a teda ich môžu priamo ovplyvňovať. A sú to ľudia, ktorí patria do tej nebezpečnej LGBTI komunity, čo sa týka propagandy. A sú to ľudia, ktorí v podstate v tom verejnom živote vytvárajú veľmi veľký tlak. Sú medzi týmito ľuďmi homosexuáli, či už gejovia alebo lesby, ľudia bez nejakých morálnych zábran, muži, ktorí sa obliekajú už do ženských šiat, nosia opety a tak ďalej. A prečo to rozprávam? Pretože ak my ako rodičia, prípadne starí rodičia, nebudeme mať čas sa spolu v tých rodinách rozprávať a riešiť bežné problémy, spolupodieľať sa na nejakom chode domácnosti a spoločne budovať rodinu, tak nám naše deti vezmú práve takéto individuá, pretože naše deti, je to prirodzené, že sa chcú začleniť do ďalších buniek spoločnosti, do ďalších skupín, nechcú byť iba súčasťou rodiny a aby teda naše deti boli moderné a trendové, aby niekam patrili, tak žiaľ hrozí riziko, že sa nám začnú vzdialovať a budú chcieť zdieľať nejaké nebezpečné myšlienky so svojimi rovesníkmi, prípadne s takýmito influencermi a trendsetermi, aby som bola teda v tom jazyku modernom. Čiže ľuďmi, ktorí nastavujú trendy. Verím, že je to zrozumiteľné, čo chcem povedať, ale naozaj musíme si uvedomiť, že aj my ako rodičia, ako zamestnaní ľudia by sme v prvom rade mali spomaliť, nastaviť si na novo tie hodnoty a predovšetkým dbať na to, aby tie naše hodnoty v rámci rodiny boli rovnaké, aby sme sa zhodli. Aby sme nemali príliš veľké rozdiely s partnerom, čo sa týka pohľadu aj na výchovu, nasmerovanie rodiny, aby aj tie naše záujmy viedli spoločne nás všetkých k tomu, aby sme spolu trávili čas, aby sme sa neškriepili jednoducho, aby sme ten čas s tou rodinou využívali plnohodnotne a naplno. A každý si našiel to, čo ho teší, v čom sa vidí. Pretože pre niekoho to môže byť, dajme tomu, práca v záhrade spoločne s deťmi. Tým dokážeme deti viesť v podstate už nejakým základom nejakej sebestačnosti. Čo sa týka dopestovania si nejakých plodín, možno nejakých chov zvieratiek na nejakých hospodárstvách. Prípadne teraz, ja som z vidieka, žijem na dedine, takže som veľmi rada, že sa rozmáha chov sliepočiek už len kvôli domácim vajíčkam, dajme tomu. A my sme už rovnako nastavení a dokonca náš 8-ročný syn sa už veľmi teší na to, že bude môcť teda behať, dajme tomu, okolo sliepočiek, zbierať tie vajíčka a starať sa o ne. A tým pádom ho povedieme aj k akejsi zodpovednosti za to, že ak sa on postará o svoj malý statok, tak ten statok mu potom ponúkne samozrejme odplatu. Tak toľko asi na úvod teda, že je potrebné si uvedomiť, že doba sa mení a záleží iba od nás, či sa my prispôsobíme dobe a budeme žiť pomaly vo virtuálnom svete bez toho, aby sme sa medzi sebou poznali, aby nám na sebe záležalo, alebo si vytvoríme také podmienky, aby sme spoločne vytvárali tie hodnoty, aby nám jednoducho táto krivá doba nevzala naše deti a nepoložila naše rodiny na lopaty.
Ďakujem veľmi pekne, Katka. Teraz dáme slovo Palkovi Slotovi. Palko, nech sa páči. Môžeš povedať, čo uznáš za potrebné k tejto téme.
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Dúfam, že ma je počuť dobre, lebo mám taký dojem, že máme trošku problémy s tým spojením. Ja musím súhlasiť so všetkým s tým, čo tu bolo zatiaľ povedané. Za seba môžem povedať, že som taký príklad toho moderného Slováka, ktorý musel 11 rokov sa snažiť o to, aby proste to dieťa nejakým spôsobom doslova spravil. A nakoniec sme aj tak museli s partnerkou ísť ku doktorovi a pomôcť tomu, pretože tak ako bolo povedané, žijeme proste v hektickom svete, žijeme rýchlo, žijeme v strese. jeme naozaj častokrát geneticky upravené potraviny a toto všetko sa svojím spôsobom ozrkadluje aj na našom zdraví, na našej psychickej pohode a od toho častokrát závisí teda aj ten zdravotný stav a proste tých umelých oplodnení teraz sa robí naozaj veľa, pretože je to tak. Ten psychický stav je proste z veľkej časti pôvodcom tej neplodnosti mladých párov. A ako tu zaznelo, rodičia musia byť tými ochrancami, musia vychovať svoje dieťa, musia ho aj emočne smerovať tak, aby z neho vyrastol zdravý človek, ktorý nemá proste nejakým spôsobom traumy zo svojho detstva. Takže tam je obrovská zodpovednosť. A súhlasím aj s tým, že dnešné deti majú nevídané možnosti. Ja patrím do tej generácie, ktorá mala teda možnosť zažiť aj kúsok toho bývalého režimu. Poznal som svet bez mobilných telefónov, bez internetu, bez počítačových hier, bez sociálnych sietí, bez tých všetkých vymožeností, ktoré dnešné deti majú. Zajtra má môj syn 4 roky. Vlastne v čase, keď sa táto relácia bude vysielať, tak budeme oslavovať jeho narodeniny. A ja viem a uvedomujem si, aké ťažké to dnešné deti budú mať v budúcnosti, aj dnešné vlastne adolescenti to už majú ťažké, pretože sú vystavení takým vplyvom, ktorým sme my nikdy v živote nemuseli čeliť. Tie sociálne siete, ten vplyv tých sociálnych sietí je pôda neprebádaná. A samotní tvorcovia tých sociálnych sietí, tých naozaj veľkých, vynaložili obrovské peniaze na to, aby podporili výskum, ako sa odzrkadluje vlastne ten čas strávený pri tých sociálnych sieťach na tých ľuďoch. Tento čas dokonca ovplyvňuje tvorbu hormónov v tele mladých ľudí, ale aj dospelých ľudí. Takže ono časom sa v podstate ukáže, ako sa toto všetko odzrkadlí na tých ďalších generáciách. Súhlasím aj s tým, že musíme chrániť tie deti pred tou indoktrináciou, ktorá sa deje v tých školách, cez tie naozaj zvrátené ideológie, ktoré sú tým ešte nevykryštalizovaným, ovplyvniteľným mladým ľuďom cez tie mimovládky, cez tú LGBT ideológiu, napríklad aj LGBT ideológiu, keď teda nebudeme spomínať nejaké to liberálne vnímanie sveta podsúvané v tých školách, kde vidíme, že naozaj niečo, čo sa v minulosti dalo označiť ako schizofrenia, je dnes prezentované ako normálna vec. A to je niečo nevídané. Nikdy sme sa s tým predtým nezoznámili, nemali sme možnosť sa s tým vôbec stretnúť. A teraz sa musíme snažiť tie deti ochrániť. A práve do toho prichádza práve tá rodina, tí rodičia, aj starí rodičia. Pretože ich povinnosťou je sa zastať tých detí. Ich povinnosťou je ísť do tých škôl a povedať tým riaditeľom, tým učiteľkám, že si neželajú, aby takéto niečo sa dialo. Tak ako sa v školách nesmie podsúvať politika, tak sa tam nesmie podsúvať ani ideológia. A už vôbec nie je taká zvrátená, ako je LGBTI. Takže naozaj súhlasím s tým, že musíme tie naše ďalšie generácie vychovávať, chrániť, vytvárať im doma taký priestor, aby z nich vyrastli zdraví jedinci, a to nielen kvôli tomu, že aby fungoval štát, pretože rodina je aj základnou bunkou štátu, ale čo sa týka pravdepodobne nás všetkých, ktorí dnes sme v tej debate, je to hlavne základnou bunkou našeho národa. pretože to je v podstate v tom širšom ponímaní naša rodina. Slováci, Slováci, tak ako aj všetci Slovania, v podstate majú spoločných predkov, takže to je naša rodina. My máme spoločné korene, ako povedal pán Horňáček, a to si treba vážiť. Naše deti treba viesť k tomu, aby si vážili svojich predkov, svojich starých rodičov, prastarých rodičov, aby vedeli o tom, aká je skutočná história slovenského národa. Aby si ju vážili, aby ju nenechali meniť. Pretože ak sa tak stane, ak necháme naozaj tie deti na pospas tým rôznym vplyvom, povedzme aj od tých mimovládiek, alebo od tých pomilených politikov, ktorí si myslia, že môžu na školách ovplyvňovať nezletilých, tak sami spôsobujeme ten zánik tej tradičnej rodiny. A ako vidíte na tej poslankyni Blahovej zo Sasky, ona v podstate popiera svoju existenciu tým, že hovorí, že tradičná rodina neexistuje. No keď neexistuje tradičná rodina, tak kto ju splodil? Tradičnú rodinu tvorí, a to musíme zdôrazňovať, biologický otec a biologická matka. Takže biologický muž a biologická žena. Musíme zastaviť to, aby nám nejakým spôsobom bolo podsunuté, že sme rodič 1 a rodič 2. Pretože to je v podstate položenie základného kameňa k tomu, aby tá rodina v budúcnosti bola zatlačená do úzadia. Aby sme fakt boli vychovávaní, alebo aby sme vychovávali len akési individuá jednotlivcov, ktorým nezáleží na tom, že kto ich vychováva. A smutné pri tomto všetkom je, pri týchto ovplyvňovaniach, práve fakt, že nik z tých ľudí, ktorí podsúvajú tie zvratenosti, tie ideológie, alebo povedzme aj tú liberálnu politiku, ktorá nakoniec by mohla vyústiť v takom tom absolútnom individualizme, nikto nerieši to, že a jaký vplyv to má na tie naše deti. Pretože tie majú byť prvoradé, tie majú byť na prvom mieste. Pretože to je naša budúcnosť, to je budúcnosť našeho národa, to je budúcnosť našeho štátu. A keď som hovoril o tom národe ako o nejakej takej väčšej rodine, hej, teda, ktorá je prepojená cez tých predkov, ktorá je prepojená cez našu genetiku, cez našu DNA, tak práve, a to už teda nadviažem možno, že na tú ďalšiu tému, ktorá nasleduje, národ ako veľká rodina je jediný subjekt celosvetovo uznaný ako štátotvorný. Týmto by som ja asi skončil môj vstup.
Ďakujem veľmi pekne, Pálko. Takže, pán Hornáček, nech sa páči. Môžete pokračovať.
Dobre, no tak budeme hovoriť o tom podtitule, alebo tom, čo je vlastne podstatou toho, prečo sa venujeme tejto téme, pretože pokiaľ ľudia nešpekulovali s rodinou, národom a vlastou, tak to išlo svojimi vlastnými prirodzenými chodníkmi a cestami a bolo to dobre, bolo to v poriadku, plnilo si to svoju úlohu. Lenže to ohrozenie týchto hodnôt je skutočne vážne. A hoci tu bolo povedané, že by sme si mali, alebo že či si uvedomujú tí, ktorí tieto deti doslova teda kazia a posúvajú ich na priepas zániku, či si to uvedomujú, no oni si to uvedomujú a presne to chcú. To si treba uvedomiť, že títo zločinci a zlosinovia a kazisveti, ako ich ja nazývam, presne vedia a presne si našli, tak ako si nájdú aj predátori, tú najľahšiu korist, ktorá je obyčajne v tom mladom, neskúsenom jedincovi. A to už je jedno, či je to antilopa, alebo je to sloník mladý, hej? Keď sa do neho pustí svorka levov a to vieme, no, a tak ďalej. Čo to je vlastne v tom ohrození detí? Čo už sme mnoho razy hovorili, deťom sa venujeme, tuším, najčastejšie v našich reláciách, ak som si to všimol. Doslova kradnutie, ale aj kupovanie, na objednávku, kupovanie detí sa deje dneska napríklad na Ukrajine. Už sú známe trhy cez Polsko a iné, ja tieto veci neovládam natoľko, to je skutočne trestnoprávna záležitosť a najhrubšieho zrna, ktorú mala by byť sledovaná, títo ľudia trestaní, podľa nielen teda trestného zákona, ale aj podľa etických zákonov, podľa toho, že vlastne konajú nielen proti ľudskosti, ale aj proti ľudstvu ako takému. kupovanie detí a ich zneužívanie. Čo to dieťa môže urobiť? Každý hovorí, že áno, že ten pedofil má tiež právo na svoje uspokojenie. No. A to dieťa nemá právo na normálny vývoj a nemáme chrániť náhodou pred nejakým zvrhlým pedofilom, ktorý už vyskúšal všetky praktiky a neviem sa ukojiť inak, ako povedzme, ja neviem, rímski cisári, ktorí si nechali dovážať tam malé deti a zneužívali, že už skutočne boli všetkého prejedení a je to zvrhlosť na otrockú prácu, zneužívanie detí, na zvrhlý sex. Každý sex s deťmi je zvrhlý, podľa mňa. To je jedno, kto sa ho dopúšťa, akým spôsobom. Deťom nepatrí sex, deti ešte nemajú vyvinuté sexuálne orgány. Až potom niekedy okolo 10-11 rokov. Aj to by bolo treba byť opatrný, pretože ešte nie sú zrelé na to, aby tými sexuálnymi orgánmi vytvorené ďalšie dieťa nevedia vychovávať, nevedia sa o neho postarať. Nie sú zrelí na to, nie sú vychovávaní k rodičovstvu a materstvu. Toto všetko boli kedysi aj bolo to súčasť osnov. Dievčatá sa učili variť, chlapci sa učili hospodáriť, ja neviem, s kladivkami, šrobikmi, ja neviem, klincami, motikami, lopatami a tak ďalej, alebo inými vecami. No, indoktrinácia úchylnosťami, zvrhlosťami a závislosťami. Si všimnite, ako sa im darí. No samozrejme, že sa darí týmto zločincom, pretože napadne tie najcitlivejšie slabiny detí. To dieťa sa ešte nemôže vedieť brániť, pretože nemá skúsenosti. Nevie, kam takýto spôsob života, ktorý mu ponúkajú, vedie, a že je to vlastne slepá ulička, ktorá je vytvorená na to, aby to dieťa chytili do pasce, potom ho zneužívali a nakoniec ho vyhodili, tak ako pavúk vysatú muchu alebo nejakú inú obeť. Pod ďalšie je veľmi vážne ohrozenie odsudzovanie detí rodičom, národu, kultúre, ale aj ľudstvu ako takému. Ten individualizmus, ten chorobný, liberálny individualizmus, ktorý možno nazvať jedine sebeckosťou, nejako ináč nie, liberálny individualizmus, sebeckosť je. Veď človek si musí uvedomiť, že sám nič neznamená, ani sa sám nestvoril, ani sám pre seba nemá prečo žiť. A ak má prečo žiť, tak to je nezmysel, pretože keď sa dostane do krízovej situácie, som to mnoho razy povedal, len obyčajné zranenie, povedzme taký bežný malíček, bez ktorého sa dá aj žiť nakoniec, bez malíčka sa dá pekne žiť, nič sa nedieje. Čo to znamená, že to zalarmuje stovky ľudí, ktorí ho potrebujú doviesť, ošetriť, previesť, aj hospitalizovať, alebo zasádrovať, a tým musí aj niekto vyrobiť tú sádru. Niekto musí elektriku vyrobiť. Skrátka, neuveriteľné množstvo ľudí potrebuje každý jeden jedinec. To znamená, že je to falošná ideológia liberálneho individualizmu. Tak toto nie je. Človek je spoločenský tvor. Takto bol konštituovaný, alebo sa konštituoval a vyvinul sa takýmto spôsobom z dôvodov, ktoré som na začiatku hovoril, pretože je to výhodné. Bol by hlúpy, keby bojoval sám proti iným, ktorí sa vedia spájať do skupín. Ďalej je tu korumpovanie detí. Výhodami. Áno, dieťa si môže, prečo by nemalo byť obdarené, ale podľa zásluhy a primerane. Nie, že za maturitu, ktorú mu ešte aj tak vybavia, dostane BMWčko, alebo ja neviem, nejaké auto. Ešte aj drahšie, hej? Alebo popularitou. To zneužívanie detí na popularitu, že z nich robia hviezdy ešte deti. Deti sa bavia, spievajú, tlieskajú. Keď si sme sa hrali, mali sme svoje detské pesničky. Dneska nevidíte skupiny detí, že by si zaspievali. Že by dievčatá skákali škôlku so sklíčkami. Že by si kreslili po asfalte, hoci aj z obyčajnou kriedov alebo s kúskom odlomenej tehly. Tvorili. Tvorivosť u detí je úplne zabíjana tým, že majú zaštoplované, prepáčte ten výraz, zazadkované, ale zaštoplované uši, lebo je to cudzorodé, tak aj ten štopel tam použijem, zaštoplované hlavy a sú doslova 24 hodín indoktrinovaní nezmyslami a na čo je najhoršie na tom, virtuálnym svetom, kde sa stávajú veľmi ľahko víťazmi. Potom hovoril pán doktor Strásky, nedávno to bolo do kríža, ste si to pozreli, spozrite si to, myslím, že týždeň je to naspäť v slovenskej televízii, myslím, že na dvojke. Veľmi rozumne hovoril, ale aj iný. Ale najmä doktor Strásky, ktorý bol sám pri tvorbe detských videohier a povedal jasne, že podľa dopamínu, ako stúpa v mozgu, sa tie hry posúvali na trh, lebo vedeli, že tie budú žiadané, pretože to dieťa ľahko víťazí. Sedí za stolom, kliká na niečo, naučí sa ten určitý systém, ktorý sa fakticky opakuje a to dieťa je plné dopamínu, plné šťastných hormónov alebo teda látok a myslí si, že svet je gombička. Teraz sa stretne s reálnym životom, dostane prvú, ani nie facku, ale len nejaký taký šťuchanec a to dieťa sa zosype. Tam je niečo hrozné, čo nakoniec, čo vyústila táto diskusia týchto vzdelaných ľudí z detskej psychológie, patopsychológie teda, z oblasti medicíny detskej a potom aj z oblasti, ako hovorím, pán doktor Strásky. Pred COVID-hystériou, ktorú na nás spustila táto zločinecká vládna, bývalá vládna koalícia, ktorá sa dneska schováva za nejakú demokratickú stranu a neviem, kde sa rozlezu, aby si ľudia nepamätali zločinecké tváre, stúpol počet z 30% na 80% detských samovrážd. A to nie len na Slovensku, samozrejme aj inde, ale u nás je to špeciálne, pretože u nás sme boli použití ako národ, ako experimentálne stádo na to, aby nás všetkých tu na otestovali, aby nás veľkú časť teda poočkovali a tak ďalej. Čo sa nakoniec ešte aj si dovolil ten Matovič priznať, že nás oklamali a podvieli nás. To znamená, že toto je ničenie detí a ich budúcnosti degeneráciou. Mám tu na článok od profesora doktora Manfreda Spitzera, ktorý hovorí o digitálnej demencii. U mladých ľudí sa čoraz ťažšie vyskytujú problémy s pamäťou, pozornosťou a koncentráciou, ako aj s emocionálnou plitkosťou a vidieť i všeobecné otupenie. Táto choroba, teraz citujem, sa nazýva digitálna demencia. Demencia býva chorobou ľudí, ktorí sú na 70-80 rokov, ale nie u detí. Nehovoriac o citovom chlade, ktorý sa tam je. To neznamená, že keď stlačím niečo a zabijem tam nejakú figurku, ktorá sa rozprstne hlava, alebo tam uvidím nejaké iné veci, že tak je to aj v skutočnosti. Mali by sa deti naučiť, keď už teda aj spolu zápasia, tam sa to presne, že aj keď on urobí niekomu zle, alebo jemu urobia zle, že to bolí, alebo že to môže poškodiť toho človeka, zmrzačiť ho môže, môže ho zabiť, zbaviť života. Hej? Potom ďalšia vec, že sa prestáva vyvíjať mozog, že sa neprehlbujú záhyby v mozgu, pretože sa deti neučia naspamäť, všetko sa vyklikajú. No v konečnom dôsledku, aby som to nenaťahoval, lebo toho je skutočne povrchnosť, požitkárstvo, závislosti na dopamíne, hej, nahradzanie a zamieňanie reálneho za virtuálny svet, znamená, že my tie deti posielame doslova na smrť. Tie deti nie sú pripravené na reálny život, na jeho konfrontácie, veď život predsa nedáva pokyny. Už ako dospelí môžeme to zodpovedne povedať, nedáva ich vo vatičke. Ani tichým hláskom, ani šepotom, ani s láskavým pohľadením. Sú to často tvrdé údery, kopance na tie najcitlivejšie miesta. To dieťa musí byť pripravené aj na to. Preto musí dieťa mať povinnosti, nie že tu na bývalý nejaký šašok, ktorý tam robil ministra školstva, nejaký obuvník, hej, tam napíše na plagáty, že je za to, aby deti nemali domáce úlohy. Deti sa musia naučiť pracovať, že majú povinnosti sústavne. Nakoniec rozdiel medzi detským životom a životom dospelého človeka okrem iných vecí je napríklad aj v tom, že kým detský život by mal aj formou hier a podobných vecí a opakovania príkladov, ale najmä teda tými hrami ich učití deti, tak život dospelého človeka je sústavný sled povinností, ktoré musíme robiť. Ja keď som uvažoval, kedy som sa asi stal dospelým, tak som si to premietol do môjho života, do mojich denníkov, ktoré si píšem a zistil som, že to bolo vtedy, keď som sa prestal pýtať, či sa mi chce alebo nechce. Pýtal som sa, či to musím alebo nemusím urobiť. Či je to treba urobiť alebo netreba. Ak je to treba urobiť, to je príkaz a tam sa nediskutuje. Keď vidím, že to dieťa je choré, lebo je hladné, lebo spadlo, lebo ja neviem, tak jednoducho sa musí. Keď vás zobudí 10-krát v noci, musíte stať 10-krát, lebo neviete, či sa dieťa nedusí, alebo či sa mu niečo nestalo. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto je obrovská škoda, ktorá sa tu deje, ale hovorím, tá digitálna demencia u detí, citový chlad, fyziologické zmeny na mozgu, ktoré sú také veci, ja si spomínam na hercov z mladosti a pravdepodobne aj teraz, takže si pamätali, ja neviem, polhodinové dialógy alebo monológy doslova, monológy si pamätali, kto už dneska má takú pamäť, to sa nedá všetko vyklikať. Takže toto by som chcel upozorniť na to, že to je ohrozené hodnoty v tomto prípade, teda tá rodina a teda jej hlavný plod a zmysel a budúcnosť naša to dieťa je ohrozené týmto všetkým a samozrejme ďaleko ďaleko ďalšími teda vecami. Takže my budeme len vtedy môcť ovplyvňovať, aby tie deti neboli takýmto spôsobom zneužívané, keď vyhráme politický boj so zločincami tohto typu, ako bola minulá koalícia, ktorá sa dopustila týchto zločinov, ktoré sú evidentné. Pán doktor Weiss to veľmi pekne spísal, len sa nenašiel ešte senát, aby ich súdil. Ale je aj Norimberský tribunál a iné, bolo by sa treba oprieť a skutočne ich chrániť. A vám som, pán Hazucha, poslal jednu strašnú sochu z Dánska. Neviem, či ste ho dostali, alebo nedostali.
Áno, dostal som a môžem to úplne zbežne popísať. Jedná sa o kvázi modernú antickú sochu a pri tejto príležitosti mi napadli dve také súvislosti. Či ten autor toho sa zbláznil, alebo tým myslím toho sochára, lebo to bolo veľmi kvalitne, takmer na úrovni nejakého Michelangela urobené. Ale popíšem o to, o čo sa tam vlastne jednalo. Bola to socha niekde z Holandska alebo z Dánska. Pán Hornáček, potom ma doplňte. Muž držal na rukách dieťa, bol úplne nahý a mal ženské prsníky, a pritom jeho hlava vyzerala ako hipstera z Bratislavy. Takže nech sa páči, môžete pokračovať.
Ja to opíšem, je to z Dánska socha, je to strašné niečo, že sa niekto podujal s takým talentom, ako hovoríte, sochárským sa nechal zneužiť. Je to nahý muž so všetkými náležitosťami, teda pohlavným orgánom mužským, so ženskými prsníkmi, ktorý má pritulené dieťa, ktoré saje, teda mlieko pije z jeho prsníka. Ten muž má bradu a má zaviazané vlasy takým ženským spôsobom, teda do uzla, zadu. Je to absolútne degenerované, je to neprirodzené, je to nenormálne, je to úchylné, je to strašné, že toto môže ovplyvňovať deti, ktoré tak pomýli, pretože tie deti ešte nevedia, že otec nemôže nikdy to dieťa nadojčiť, dať mu mliečko, hej? Tak ich môže pomýliť a môžu sa čudovať a môžu dojsť do všelijakých stresov o tom, že jak to, že ja to nedokážem, ja by som tiež chcel mať, hej, ja by som to tiež chcel, a otco, daj mi mliečko, hej. A ďalšie otázky, ktoré si ja neviem predstaviť, v každom prípade to dieťa je vedome pomýlené, vedome vychýlené z normálnosti a vedome vlastne podsunuté na tú priepasť zániku, o ktorej som hovoril. O toto ide týmto zločincom, takým ako Sereža podobným a Gates a neviem, ako sa volajú, ktorí si predstavzali, že zredukujú akýmkoľvek spôsobom, bez ohľadu na ľudskosť, bez ohľadu na zákony, bez ohľadu na všetko, čo robí ľudí ľuďmi, si zaujali, že na jednu zlatú miliardu alebo pol miliardu podľa tých georgických a tak ďalej. To už je jedno nakoľko. Ale že vôbec oni o tom uvažujú, že oni si môžu dovoliť povedať, čo ľudstvo má a nemá robiť. Ja som oddávna obhajoval, že preto je ľudstvo ľudstvom, že všetci dohromady dokážeme riešiť všetky problémy, ktoré nám život poskytuje. Preto nás je toľko a tak ďalej. A keď nás nebude toľko, treba budeme pomaličky sa míňať, alebo sa nebudeme na toľko rozmnožovať, ale do toho sa nemá čo miešať nejaký zločinec so svojou ideológiou rovnú na úrovni Mengeleho alebo ďalších SS-ákov, alebo čo to boli tí nacisti a tak ďalej. Tomu sa dostávame sa s fašistickým režimom, ktoré, keď nám bude nejaká zbohatlícka vrstva, ktorá podivným spôsobom, určite nezákonným, prišla k obrovským peniazom a vplyvu, nám bude vnúcovať, ako máme žiť, z čoho sa máme tešiť, na čo máme plakať a tak ďalej. Tomu sa musíme vyvarovať a najmä musíme ubrániť pred tým naše deti. Ďakujem.
Kto sa chcete ako ďalší zapojiť, Katka, alebo...
Ak by som mohol, tak by som zareagoval. No smutné na tom všetkom je, že základom všetkého je mamon, je ľudský mamon. Aj ľudia, ktorí, a inteligentní ľudia, ktorí tvoria, povedzme, tie počítačové hry, vytvárajú tie sociálne siete, alebo tie platformy, na ktorých sa dá cez internet komunikovať, to, alebo nie všetci, samozrejme, nemôžeme to paušalizovať, nemôžeme ich hádzať všetkých do jedného vreca. V tom ten prvý popud je zisk. A samozrejme aj tí miliardári, o ktorých pán Hornáček hovoril, ich hlavný popud je okrem vplyvu moci aj ten zisk, tie peniaze. A bohužiaľ ako spoločnosť, a teraz nie je slovenská, ale celosvetová spoločnosť, sme sklzli do toho spotrebného spôsobu života. My, ale to je chyba aj nás dospelých, všetkých dospelých. Proste my sme sa nechali natoľko ovplyvniť tým, že tie telefóny, chladničky, televízory, aj oblečenie si v istých časových intervaloch proste vymieňame, kupujeme nové, pretože je to, ako povedala Katka Buková, je to trendy, hej? Je trendy mať nový telefón, je trendy mať nové auto. A je trendy mať nový televízor, pretože však technológia sa vyvíja. A my, ako dospelí, sme sa nechali týmto strhnúť. Samozrejme, keďže žijeme v kapitalizme, tak ten trh, tá ekonomika je postavená tak, ako je. Ten trh sa prispôsobil. Začala sa plánovať životnosť produktov. A teraz možno sa zdá, že odbieham od témy. Lenže my sme tomuto spôsobu života začali učiť aj tie naše deti. A práve tento mamon po tých nových veciach, po tých trendových záležitostiach, po tom, aby na tých sociálnych sieťach, na tých portfóliách proste boli tie deti populárne. Oni chcú byť populárne medzi ľuďmi, ktorých v živote ani len nestretli a ani nestretnú. Chcú mať veľké počty sledovateľov, chcú byť takými tými influencermi, aj keď ja mám veľmi nerád to slovo, lebo tí ľudia v podstate nikoho neovplyvňujú, skôr sa len ukazujú, akým spôsobom žijú. Chcú sa na spôsob týchto akože influencerov živiť cez tie internetové portfólia. Oni v tom vidia svoju budúcnosť. A najväčšia naozaj škoda sa dá napáchať práve cez takéto, ako povedal pán Horňaček, cez takéto ovplyvňovanie detí, pretože oni si ani len neuvedomujú, samé tie deti si neuvedomujú, že aký vplyv to bude mať na ich budúci život. A práve do toho prichádza tá úloha tej rodiny. Tých rodičov, tých prarodičov, bratrancov, tých strýkov a strín. Aby tam boli jasné mantinely. Tu môžeš fungovať na tomto portfóliu, na tejto sociálnej sieti, povedzme hodinu denne, pol hodinu denne, alebo si to nejakým spôsobom musíš zaslúžiť. Upraceš izbu, pokosíš trávnik a potom sa venuj. Potom choď športovať. Venuj sa športu, venuj sa svojmu telu, venuj sa budovaniu sociálnych väzieb v spoločnosti. Buď s kamarátmi, buď s ľuďmi, zoznamuj sa s ľuďmi, ktorých nepoznáš, buduj si vzťahy aj do budúcna, môže sa ti to v živote vrátiť. A toto všetko je svojím spôsobom zatláčané do úzadia. A tie deti strácajú ten spoločenský kontakt, tie väzby. A to je ďalšie nebezpečenstvo, ktoré tu dnes ešte nikto nespomenul, ale tieto väzby potom budú pretrhané aj v ich rodinách. A v budúcnosti sa budeme stále častejšie pravdepodobne stýkať aj s tým, že tí, ktorí sú sexuálne orientovaní inak ako heterosexuáli, si budú v podstate používať ženy ako inkubátory. A to už aj dnes je normálnou praxou, že mnohí homosexuáli si nechávajú vynášať, ako vynosiť, tak aby som to správne povedal, vynosiť svoje dieťa proste človeku, s ktorým nič nemajú. A tvária sa, že to je prirodzené. Alebo mladé rodiny, ženy nechcú byť tehotné, nechcú si pokaziť svoju postavu, nechcú mať povedzme na bruchu jazvu po cisárskom reze. Tak používajú iné ženy, aby im vynosili ich deti. A toto je ďalšia zvrátenosť, ktorej čelí naša spoločnosť. Pretože ono možno to je tak, že darcovia DNA, hej, že tá vajíčko a tá spermia, ktorá začne to počiatočné bunenie, ten zázrak splodenia života, je vložená do inej živej bytosti, tak vedci hovoria, že to nejakým spôsobom neovplyvňuje ten plod. Lenže cez tú pupočnú šnúru, cez to, akým spôsobom žije ten, napríklad ten živý inkubátor, v akom prostredí ten plod a tá žena sa nachádza počas toho vývoja, ovplyvňuje aj samotné to dieťa po narodení. Takže naša spoločnosť, naša v podstate rodina, keď to takto poviem, celá spoločnosť, je naozaj vystavená takým zaťažkávajúcim skúškam, ako to nebolo nikdy v histórii. Toto je prvýkrát a toto všetko sa musíme snažiť proste zastaviť. A to je úloha nás starších, aby sme to tým deťom vysvetľovali a aby sme sa neschovali pred riaditeľmi a pred mimovládkami a pred učiteľmi a pred médiami, ktoré na nás budú ukazovať, že ale vy ste tí, čo šikanujú. No nie, my len poukazujeme na to, čo je nenormálne, čo je proti prírodzenosti človeka, čo je proti prírode. Tak to by som asi znovu skončil.
Dobre, teraz dáme slovo Katke. Nech sa páči, môžete pokračovať.
Áno, ďakujem. Ja by som sa ešte trošku vrátila aj k tomu, čo rozprával pán Hornáček o tom, že deti sú kradnuté a unášané a otvára sa akýsi obchod s deťmi. To je jedna stránka veci. Druhá stránka, na ktorú chcem poukázať, je aj to, že k odobratiu detí môže dochádzať čoskoro aj u nás sociálnou službou, podobne ako sa to deje v Norsku. A veľmi rada by som poukázala možno na nejaké rozdiely medzi fungovaním rodín u nás a v Norsku, pretože ja som pred rokom v Norsku bola, mám tam kamarátu zo školy a veľmi ma zaujímalo v podstate, ako to funguje tam, ako tam tie rodiny spoločne žijú, pretože tie odlišnosti sú. A aj keď si myslíme, že Norsko je vyspelá krajina a mohlo by nám ísť príkladom v mnohých veciach, nepopieram, že nie, tak ja si myslím, že tá doba pred 89. rokom, ktorú si aj ja tak matne pamätám, bola prínosom. A ešte stále môžeme z tej doby čerpať, tak ako povedal pán Slota, že tiež si pamätá niečo z tej éry a v podstate asi z toho takisto ešte čerpá, aj keď sme teda zástupcami tej mladšej generácie alebo teda strednej, ak to môžem tak nazvať, tak nie je všetko zlato, čo sa blíští. V podstate my si ešte stále v rámci tých rodinných zväzkov nažívame dobre a tradične, aj keď naozaj musíme bojovať s tým, čo súčasnosť prináša. Pre také porovnanie napríklad v Norsku sú deti veľmi prísne kontrolované školou a pracovníkmi v škole, nielen učiteľmi, ale majú tam k dispozícii aj psychológov a pravidelne absolvujú súkromné sedenia so psychológom bez rodičov, aby v podstate škola mala prehľad a vytvorila si obraz o tom, ako rodina funguje a či rodina poslúcha akési systémové nariadenia. A prečo o tom hovorím? Pretože už aj na Slovensku v podstate sú podpísané nejaké zákony, kedy aj na našich školách budú mať na naše deti nejaký dosah, či už to budú nejakí zdravotní pracovníci, ktorí budú poskytovať aj nejaké psychologické poradenstvo alebo zastúpia aj túto sféru. Takisto na našich školách môžu byť prítomní vojaci, už môžu byť prítomní aj policajti. Čiže všetko to smeruje k tomu, že sa bude preverovať nejaká schopnosť rodiny poslúchať to, čo systém prikazuje. No a konkrétne v tom Norsku to je napríklad tak, že deti dopodrobne rozprávajú, ako trávia čas s rodinou, čo rodičia robia večer, keď sú spoločne s deťmi, či sa náhodou nehádajú, či náhodou pre deťmi si neotvoria fľašu vína, či deťom nedávajú sladké pečivo a sladkosti, pretože v Norsku je to zakázané a deti majú prístup k sladkostiam, ale nielen k cukríkom, ale ku všetkému, čo obsahuje nejaký zvýšený podiel cukru iba v sobotu. Okrem soboty je to zakázané a pokiaľ by rodičia porušili takéto možno pre nás ešte úsmevné nariadenia alebo niečo, čo mu nerozumieme, tak sú prešetrovaní školou, dokonca sociálkou, ktorá potom pravidelne aj neohlásenie takéto rodiny navštevuje a preveruje tú situáciu. Ak v Norsku dieťa povie nejaké svoje stanovisko a je jedno, či je to realita, alebo je to nejaký možno výmysel z popudu nejakého vzdoru, tak slovo dieťaťa má najvyššiu váhu a sociálka okamžite rieši tú situáciu, ktorá nemusí byť realitou. Čiže veľakrát sa stáva to, že deti sú z takýchto rodín aj odoberané. Takže možno, že si treba uvedomiť, že v podstate celou tou rýchlou dobou a tým, že ak dobrovoľne sa vzdáme nejakej kontroly nad našimi životmi a nad našimi deťmi, tak dospejeme o pár rokov do rovnakého štádia, že teda o tie naše deti prídeme. Čiže opäť pripomínam tú emocionálnu a ochrannú funkciu rodiny, že je veľmi dôležité s deťmi komunikovať aj to, že nejaký vzdor, nejaké prieky s rodičmi tu vždy boli, aj my sme sa s rodičmi ako deti preli, samozrejme, že sme mali odlišné názory z toho pohľadu veku a z toho, ako sa doba posúvala a vyvíjala, ale mali by sme tie deti viesť k rešpektu. Neviem, či sme to dnes použili aj toto spojenie, pretože rešpekt sa vytráca nielen voči rodičom, ale voči učiteľom, celkovo voči starším, voči autoritám. A ja musím veľmi smutne konštatovať, že keď vidím, ako funguje dnešná mládež, dajme tomu stredoškoláci, vo vzťahu k pedagógom, tak je mi z toho veľmi smutno, pretože tá autorita učiteľa pedagóga sa už vytratila. A aj tu nedaleko mňa, ako bývam, v Sučanoch máme bilingválne gymnázium, ktoré nedávno navštívila aj Zuzana Čaputová. A toto bilingválne gymnázium má zriadené študentskú radu. A v podstate mám to od tých študentov, že veľakrát sú už učitelia šikanovaní a nenapĺňajú predstavy študentov. A to sú všetko mladí ľudia, ktorí sa v podstate formujú v tomto modernom svete. A o pár rokov sa môžu dostať do nejakých mládežníckych aj politických organizácií. Tie brány a hranice sú otvorené. Takže je možné, že nám z takýchto mladých ľudí, ktorí nemajú rešpekt a úctu, vyrastú politológovia typu Klus, ktorý nám robí hanbu a ktorý je v podstate nekompetentný. Napriek tomu sa tvária niektorí, že je veľkou osobnosťou a takýto človek nás jednoducho vedie nejakým smerom, ktorý nepraje ani týmto súčasným rodinám. Takže späť teda k tomu, čo som chcela povedať, vážme si, že máme za sebou aj tú dobu pred tým, ako padla opona, a čerpajme jednoducho ešte z tej minulosti, pretože v minulosti tie rodiny neboli vystavené toľkým nástrahám ako dnes. A myslím si, že všetko bolo také asi jednoduchšie. Takže v jednoduchosti je krása, všetko už bolo vymyslené a my by sme sa mali opäť vrátiť k tým našim koreňom a to, čo je nám prirodzené.
Ďakujem veľmi pekne, Katka. Dáme slovo aj pánovi Sudovskému, takže Peter, nech sa páči. Zapnite si mikrofón a môžete pokračovať.
Ďakujem za slovo. Nedá sa nič iné, len súhlasiť spolu diskutujúcimi. Ja by som len také dva podnety k tej, napríklad k tej soche, čo ste spomínali, soche muža s tými prsníkmi, tak na jednej strane je to výborný obraz úpadku západnej spoločnosti. Tí ľudia, ktorí tú sochu vidia, žijú na západe, by si mali, je to taká sebereflexia, mali by sa uvedomiť, že niečo je špatné. Rovnako mi príde aj, ja to vidím tak obrazne, že aj prezident Spojených štátov amerických Biden, keď vidím, ako sa podkýna všade, tak tiež je to taký obraz, taká metafora vlastne úpadku tej spoločnosti. Nedá sa to, všetko nezdravé vlastne, čo je v prírode, je odsúdené na deštrukciu. To jednoducho, nejaké vyššie zákony tu fungujú. A my by sme Štúrovci vraveli takto, že lipa kvitne, až keď dub odkvitne. Obrazne to je povedané, ako to chápem, že dub predstavuje anglosaskú a germánske rasy. Lipa to zmení Slovania a mali by sme si uvedomiť, že ten západ vlastne sa pravdepodobne zrúti a my máme tú povinnosť teraz priniesť pre tento svet ako Slovania a zároveň ako Slováci niečo nové, čo je udržateľné, čo bude mať v sebe integrované všetky zložky činnosti, tú materialistickú, západnú, tú vedeckú, duchovnú, a musíme nájsť nejakú harmóniu do tohto sveta, ktorý bude vlastne udržený a bude hlavne prirodzený. Chcem ešte spomenúť k tým deťom. Deti majú tú schopnosť, že teda vlastnosť, že napodobňujú svet okolo seba a dospelých. Ja som si robil takú analýzu siedmých hriechov hlavných, že aký je vývoj za posledné roky. Sebou graf tá sa dá charakterizovať alebo odmerať tak, že bol výskum, ktorý povedal vlastne výsledkom tohoto výskumu bolo, že muži sú o 20% slabší ako spred 30 rokov. Meralo sa to pomocou sily stisku. Pokles testosterónu o 1% ročne u mužov. Pokles počtu spermií o 50 až 60% za posledných 40 rokov. Takže my dospelí vlastne, my by sme mali byť vzorom, ale ako sa to ukazuje, ako ukazujú tieto výsledky, tak tie technológie vlastne na nás dospelých. Veľa ľudí sa rozprávam, že najhorším vplyvom na tie deti vlastne sú tieto čierne obrazovky, tie smartfóny. Áno, je to médium. Médium znamená prostredník. Takže niečo cez to je sprostredkovávané. Čo cez to sprostredkováva, aké informácie. Takže môžeme si len domyslieť. Teraz je to už dokonca riadené tak, že bude tam subvencia a zadajuje nejakú úlohu a ona to splní prostredníctvom toho, že bude posielať daným deťom alebo daným dospelým také informácie, pomocou ktorých ich bude vedieť ovplyvniť. Hovorím to preto, že aby sme boli vlastne príkladmi tej mládeži a tiež nepodliali týmto technológiám do takej miery a byť vlastne vzorom. Mnoho mladých rodín, s ktorými sa rozprávam, aj dospelých ľudí hovoria, že v posledných rokoch už vypli televízory a používajú iba napríklad internet. Ale ten internet sa rozdeľuje na dve sféry. Na sociálne siete a internet. Ja na sociálnych sieťach nie som, lebo viem, na akej báze sú postavené, že sú postavené na spôsobe manipulácie ľudí. Tak som na internet, používam iba internet a je tam vlastne nejaká sloboda, že ja sám dobrovoľne sa vystavujem obsah zadnáma, ktorý chcem nájsť. Takže to som chcel iba povedať, že my musíme byť vlastne dospelí vzorom tých detí. A tiež tie telefóny by sme mali a tieto technológiu by sme mali obmedzovať a stať sa, ženy majú stať ženami a muži sa majú stať mužmi, aby to tie deti vlastne videli. Ďakujem za tento vstup.
Pán Hornáček, zapnite si mikrofón a môžete pokračovať.
Áno, ďakujem. No, toto obracanie pyramídy, keď sa z najstabilnejšieho trojrozmerného telesa, ktorým pyramída bez pochyby je, stane najnestabilnejší tým, že ju obrátime zo základne na špic, teda na vrchol, pôsobuje pochopiteľne sa chaos. Títo zločinci, o ktorých som hovoril, vedia veľmi dobre, čo robia, aj vedia, prečo to robia. Horšie je, že im na to naletí väčšina ľudstva a tam je jeden fenomén, jedna veľmi silná slabosť, ktorú človek doslova by som povedal oplýva, a to je pohodlnosť, zbabelosť, alibizmus, ľahostajnosť. Toto sú všetko veci, ktoré nahrávajú týmto zločincom a my im vlastne dávame do rúk, do drápov, do pazúrov, my im dávame svoje vlastné deti. Počuli ste už niekedy, aby v nejakej úspešnej spoločnosti pri celých dejinách ľudstva, ako ich poznáme, rozkazovali deti, aby žiaci učili a hodnotili pedagógov? To ste už počuli niekedy, aby rozhodoval poslucháč a nie prednášajúci, aby učeň a nie majster a rozhodoval? To je zámerne robené. Týchto ľudí treba jednoznačne označiť za zločincov proti ľudskosti a aj proti ľudstvu. Znovu opakujem. Prejdeme na druhú tému, ktorou je národ, alebo teda druhý pojem a druhú hodnotu. A lebo už sa nám kráti čas, aby sme sa k tomu dostali. Staročným a často až tisícročným cieľavedomým úsilím ľudských spoločenstiev žiť svojský spoločný život podľa vlastných predstav, potrieb, hodnot a kultúry, to je vlastne jeho výsledkom je národ. Prečo tí ľudia vlastne, nielen kvôli tomu, že sa dávali do svorík, lebo tie svorky mohli tvoriť aj rôzni ľudia úplne protichodní, ale to sa nestávalo. Obyčajne to bolo založené na tej rodine, potom na rode, na skupine rodov, na etniku a potom sa z neho stal až národ, keď splnil všetky tie veci, ktoré sú pomerne zložité. A nie každé etnikum sa stalo národom, nie každá skupina sa stala etnikom. Je to jednoducho fakt, ktorý potvrdzujú dejiny. Národ je jediný subjekt, ktorý je schopný vytvoriť vlastnú osobitú pôvodnú kultúru. Človek môže vytvárať umelecké diela, ako výtvarník môžem o tom niečo aj povedať, že áno, ale kultúru nevytvorí, pretože kultúra je to, čo sa traduje. To znamená, že ten kult, keď sa vytvorí z určitých hodnot, ktoré vytvorili umelci, umení, sa vytvorí určitý kult a z toho vznikne potom kultúra ako taká. Potom jazyk vlastný, ako dorozumievací spôsob. Viete, že veľmi dobre sa hovorí o tajných jazykoch, o všetkých šifrovaných jazykoch a tak ďalej. No. Samozrejme, že aj to má svoj zmysel v nejakých krízových situáciách, vo vojne a tak ďalej, ale prečo si tí ľudia vytvorili vlastný jazyk? Prečo nie je jednotný jazyk, alebo nevznikol jednotný? No pretože nevznikli ani jednakí ľudia. No nevznikli, no. Tak jedni sú šikmovky, jedni sú takú pokožku majú, druhý majú inú pleť a tak ďalej. Majú aj iné vlastnosti, rasy existujú. To darmo budú nám rozprávať, že nie sú rozdiely. Veľmi dobre vieme, že existujú rozdiely. A vytvárajú sa rasy podľa toho, v akých podmienkach prežíva. Nie že jeden človek, ale celá tá skupina tisícročia doslova. Preto som povedal, že je nenormálne tlačiť Eskimákov, respektíve Inuitov do Strednej Afriky, do dažďových pralesov a je zbytočné krovákov tlačiť za polárny kruh. Respektíve, nie je to zbytočné vtedy, keď chceme spôsobiť zmetok, chaos, tých ľudí vykoreniť, zbaviť ich podstaty, zbaviť ich tých výhod, ktorými sa vlastne bránim ten organizmus, že sa vytvorí taký, aký je potrebný pre ten, ktorý, tú ktorú časť sveta, v ktorej teda žijú. No. Latinsky sa to hovorí nácio a nacionalizmus, tým sa veľmi je tiež veľmi zaujímavé si povedať, že nacionalizmus je odsudzovaný, ale internacionalizmus, ktorý nemôže existovať bez nacionalizmu, je veľmi velebený. Hej? Ale opäť len v tom babylonskom slova zmysle, že keď sa spôsobí čo najviacej zmetku, chaosu, prečo sem dovážajú ľudí s iným náboženstvom, jazykovo nepripravených, s inými návykmi, Černochov z Afriky dovážajú semka, alebo do Švédska, alebo kde inde tam, že tam im nemôže byť ani komfortne, sú zvyknutí na celkom iné podmienky. A naopak, hej, človek iste, že môže, jednotlivci môže sa stať, ale nie masovým spôsobom, pretože znovu opakujem, je to robené s cieľom spôsobiť čo najväčší zmetok a ťažiť z toho. Prirodzený národ, pochopiteľne národy sú tiež rôzne, sú politické národy, sú národy, ktoré vznikli na imperiálnom princípe a všelijaké a iné, ale prirodzený národ, ja osobne veľmi dávam teda na slovo prirodzený dôraz, pretože slovo prirodzený a najmä pojem prirodzený ako keby bol vytlášaný z nášho života, pretože sa to niekomu, znovu opakujem, hodí. Pritom oni to dodržiavajú. Oni svojim deťom nedajú zaštoplovať hlavy. Nedajú im vymetať týmito zvrhlostiami od rána do večera. Nemôžu pozerať pornografie. Nemôžu, alebo nedopustia, aby sa pozerali na tie bezcenné, hlúpe a tupé hollywoodske produkcie, ktorým je zaplavený svet, ale už nielen hollywoodske, sú samozrejme iné centra, kde sa to teda darí a ľudí potlačajú na úroveň suterénu, biologického suterénu zvieraťa. Hej. Prirodzený národ si vytvorí ten dorozumievací jazyk. Hej. Kultivuje územie vlasti, o to budeme hovoriť neskôr. Hej. Vytvára si vlastnú kultúru. Svojský systém hodnot. Má svojskú typickú mentalitu. Je pochopiteľné, že tí ľudia by mohli spolu žiť, nemôžu byť protichodní a úplne rozdielní, tak musia sa dohodnúť na nejakom spôsobe mentality. Ako som povedal, Slováci, najmä v poslednom období, ste, že Slováci mali aj svoje bojovnícke obdobia, hej, alebo tie súčasti, z ktorých sa Slovania skladajú. Ale v podstate v posledných storočiach sme poľnohospodárskou, teda tvorivou civilizáciou, ako som povedal, že Slováci sú národom tvorcov hodnot, nie ničiteľov. Nechodili sme bombardovať cudzie mesta, ani vykrádať cudzie hodnoty, ani sme neparazitovali na cudzej práci a tak ďalej. Takže z toho treba vychádzať. Hej no, sme národ včela, nehanbíme sa za to. Mnohí to už povedali, že bez včely by zahynul behom jedného roka celý svet, pretože by nebolo opelené, nebola by urobená tá tvorivá práca, ktorá je podstatná. potom svojský svetonázor má. Mali sme svoje obdobie mladosti, hej, keď sme mali svoj vlastný panteón, mali sme svojich radegastov, mali sme svoje, ja neviem, víly, mali sme svoj panteón, mali sme svojho Zeusa, svojho Paroma, Perúna a tak ďalej a tak ďalej. Na to by z toho by sme sa nemali vzdávať. Prečo? Prečo je to naša národná mladosť, hej? Svojská mytológia. Spoločné dejiny. A potom, čo je podľa môjho názoru najpodstatnejšie z môjho hľadiska, je vedomie spolupatričnosti. Že patríme spolu. Všimnite si na takej banálnej veci, keď takto povie, že to je hlúpo, že Slovácia, to sú rozdielne, tak ako všetci. Ale keď vyhrávajú naši, tak všetci zabudneme, že kto je akého politického názoru, sú to naši. Hej? Keď prehrávajú, no tak spolu s nimi smutíme, alebo sa nám to nepáči, alebo cítime krivdu. Pamätám si na Martíkana, keď ho obrali o tú zlatú medailu v Atenách, hej, tí francúzski rozhodcovia a tak ďalej. To znamená, že existuje niečo také ako spoločná mentalita, spoločná spolupatričnosť, spoločné tradície. A napokon aj u nás ešte tak nepochopená, ale predsa len vysoká hodnota, to je vlastná štátnosť. Štátnosť ako výkon moci na určitom území, nad určitým obyvateľstvom, ktoré príjme, povedzme, to zákonodárstvo cez ústavu, na ktorej sa dohodli reprezentácie toho národa. To všetko je úžasná hodnota. My veľmi dobre vieme, my Slováci, aby som bol presný, čo je to nemať štát. Vstúpili sme na javisko dejín impozantným spôsobom. Naraz ako keby sme sa objavili, ale nebolo to naraz. Už dneska dokazujú, že sme tu vlastne pôvodným národom na tomto území. Uvedomte si, že keď niekto hovorí, že Slováci vznikli niekedy za Štúrovcov v 19. storočí. Ale prosím vás, to dokedy chceme tieto blúdy o tom, že sme z pripiatských močiarov, podobne ako močiare sem, vlastne komáre sem dokočovať. Veď už pred Michalom III. V 862. 3. roku, 7. storočí, 9. storočí sme si jasne povedali pred ním. My Sloveni sme sa identifikovali. Tak ako? Boli Latíni, boli Sloveni, boli Germáni, boli rôzni iní a rôzne aj nakoniec kmeny a tak ďalej. My sme starobili, jeden z najstarobilejších kultúrnych a historických národov. Nedajme si to vzít. Nakoniec, ako hovoril aj Štúr, kým duch v národe národí, ale ten duch musí byť sebavedomý. To nemôže byť duch nejakých otrokov, ktorí sa len pýtajú so zhužvaným klobúkom, a čo povedia susedia, a čo by v Prahe povedali, a čo v Budapešti, a čo tam v Moskve, alebo vo Washingtone. Nie, tak určite nie. Tak by sme neboli dobrým príkladom pre naše deti, pretože celý proces toho, že sa Slováci stali skutočne v súčasnosti už moderným politickým národom so všetkými atribútmi, ktoré národ má, uznaní nakoniec, sme uznaní všetkými štátmi sveta, pokiaľ si pamätám, to znamená, že je výsada vysvetľovať a prezentovať svoje vlastné dejiny, svoje vlastné ja, tak ako to vidíme my. Nie tak, ako si to praje niekto iný, ktorý bude do nekonečna opakovať, že buta to alebo blbé slova. My musíme svojim sebavedomím a samozrejme výsledkami svojej práce, aj pri riadení štátu. Tomu sa mnohokrát ešte vrátime, pretože nás čakajú osudové voľby, ale nechcem predbiehať, budeme sa tomu venovať. My musíme zmiesť túto poplužnú, túto podriadeneckú garnitúru sluhov, cudzích záujmov. My sa musíme postaviť ako Slováci na vlastné nohy a byť príkladom vlastným deťom. Tým jedine zabezpečíme našu budúcnosť. Inak sa to nedá. Pamätám si, že keď sa tu mnoho razy rozprávalo, že ako u nás tamtí alebo hentí, tak povedal Lacko Deák, jeden z našich prominentných členov, historik, povedal, Maďari nie sú zvyknutí alebo pripravení na to prijať nás ako rovnocenných partnerov. Ale to sa vyprosiť nedá. To si musíme vynútiť, to musíme ukázať, postaviť sa im, pozrieť rovno do očí a povedať sa, sme takí istí, ako vy, sme rovnocení a budete s nami jedna takto. My neustúpime. To je potrebné, toto sebavedomie, už sa tu hovorí mnoho razy o národnom povedomí. Áno, to národné povedomie je spolupatričnosti, ale to je povedomie. My musíme budovať národné sebavedomie. A sebavedomie nie je z hľadiska pýchy, namyslenosti, to nie je, určite nie. Z hľadiska zodpovednosti. Zodpovednosti za seba, za svoj osud, za budúcnosť našich detí. Za budúcnosť toho všetkého, čo tie generácie Bernolákovcov, Kolárovcov, Štúrovcov, memorandistov, Matičiarov, Hlinkovcov a nakoniec aj aj Dubčekovských ako federalistov, hej, a Husákovských. A to všetko patrí do slovenských dejín. Ja tu mám rôzne portréty tých na medailiach, kde ja ukazujem, keď ľudia prídu. Pozrite sa, tu sa nehádajú evanjelik s katolíkom, ani ateista s kresťanom. Tuto sú na týchto plaketách tvorili slovenské dejiny. Je na nás, aby sme si my vysvetlili a prijali, kto je pre nás hodnotnejší, kto menej hodnotný, kto v čom je hodnotný, v čom nie je hodnotný, a takto posudzovali a nedali si vysvetľovať. To je jedno, či z marzlenického, alebo maďarovského, alebo čechoslovakistického, alebo akéhokoľvek iného hľadiska. To musíme sa skutočne naučiť. Toto je úloha samozrejme nás dospelých, aby sme boli príkladom pre naše deti, pretože oni nás budú raz dochovávať a oni budú buď vzdávať úctu nám, že sme ich tak vychovali, nie ako otrokov, ale ako sebavedomé deti národa, ktorý je jedným z najstarších historických a kultúrnych národov Európy a tvorivý národ tvorcov hodnotne ničiteľov, znovu to zopakujem, to si vážime, lebo takých národov je málo. No a to dneska existujú rôzne teda národné, aj národné štáty existujú, aj štáty multinárodné existujú, hej. Dnes sme už nielen etnickým národom, ako sme boli folklórnym, že Slováci a holé pupky a klobúky a ja neviem, krpce a tak ďalej. Áno, to si nechajme. To je náš osobitý prínos do kultúry sveta a civilizácie ľudstva, ale predovšetkým sme súčasný, moderný politický národ spolu so všetkými, ktorí tu s nami žijú, ktorí používajú náš štátny jazyk, ktorí používajú našu štátnosť, štátnosť, ktorou riadíme náš štát, a takto sa predstavujeme celému svetu. Takže to, čo tu mám napísané, budem to aj citovať, pretože vždy musíme postaviť aj druhú vec, aby sme neboli jednostranní. Hej, tu mám nejakú Dorotu Novotovú, ktorá sa už preslávila rôznymi výrazmi, to ani nebudem citovať, lebo to sa nehodí do kultúrneho vysielania, ale to, čo sa hodí, alebo to, čo treba povedať, tak to budem citovať. Tak Dorota Novotová povedala, že nemám v sebe štipku vlastenectva. Mne je nejaké zachovanie našej kultúry úplne jedno. Hlúpo, to ani neznie logicky, pretože keď už hovorí, že zachovanie našej, tak sa ku nejakej kultúry hlási, tak asi slovenskej. A to, že ku nej nemá, že je to úplne jedno, to je jej chyba, to je jej defekt. Defekt. Nechcem povedať, že na tých kolesiach, ktoré nemá, ale na tej prázdnej hlave, ktorá oplýva, nerobí čo chce. Tuto mám ďalšiu, Magdu Vášáriovú, áno. Tá sa preslávila mnoho razy, aj tým, že utiekla, keď sme obnovili slovenskú štátnosť, tak utiekla do Prahy, z Viedne. A teraz sa veľmi hlási, sa hrabala ešte byť aj dokonca prezidentko. No však teda na to máme veľké šťastie v úvodzovkách. A tu ona hovorí, že politici by mali ísť proti väčšine národa a chcú byť pre históriu štátnikmi. No nesmierne múdre je to zase s veľkými úvodzovkami. Tak sa pýtam, a ten štátnik je pre históriu, alebo je pre ten národ tých voličov, ktorí ho zvolili byť štátnikom a riadiť ich osud. Nemá to ani hlavu, ani petu, nemá to ani múdrosť, nemá to ani nič. To sú ich citácie, nech sa páči, vy sa môžete k tomu vyjadriť. Pre mňa je národ doslova posvetná hodnota, pretože tým, že sme sa stali národom a s tým posledným atribútom, že sme si obnovili svoj vlastný štát a máme výsadu, nielen právo, ale výsadu riadiť si svoje osudy podľa toho, ako nám to vyhovuje, aké máme my potreby a záujmy, tak to musíme využiť skutočne ako rozumní hospodári, ako ľudia alebo pokračovatelia toho vývoja národa, ktorý mal svoju štátnosť už pri najmenšom za samovej ríše, teda v 7. storočí. Buďme si toho vedomi a v tomto zmysle učme svoje deti.
Neviem, či ste postrehli, ale dnes Robert Fico mal jednu takú tlačovku prevratnú, ak to vôbec môžem tak nazvať. Kúsok z tej tlačovky vám prehrám a veľmi ma bude zaujímať, že ako vy sa na to dívate, že chudobný slovenský národ ide sponzorovať otvorenú spoločnosť Georgea Sorosa, jeho fond 21 miliónmi eur.
Ja, páni, musím skonštatovať, že sme mali jedno z najvážnejších zasadnutí vedenia strany, pretože sme doslova hodiny analyzovali, čo sa to vlastne preboha na tomto Slovensku deje a kam to smeruje. Dochádzame k záveru, že politická situácia na Slovensku sa dostáva do neakceptovateľných rozmerov. A stretávame sa opäť v rámci demokratickej politickej súťaže, ktorá by mala byť demokratická a férová, s fenoménmi, ktoré sme tu videli v 90. rokoch a ktoré s demokratickou a férovou súťažou nemajú nič spoločné. My sme dnes do detailov rozoberali rozhodnutie Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí, ktoré podpísala nová ministerka 2. júna, na základe ktorého bolo spoločnosti mimovládnej, ktorá sa nazýva Open Society Fund, pridelených 21 miliónov eur na projekt, ktorý má pomáhať pri integrácii ľudí, ktorí odišli z Ukrajiny na územie Slovenska. Dámy a páni, aby bolo úplne jasno, chcem zdôrazniť, že pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, my nemáme vôbec žiadny problém s tým, že Slovensko má pomáhať ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. A už sme vyslovili veľakrát ocenenie všetkej práce, ktorú vykonali dobrovoľníci, rôzne charitatívne organizácie a štátne orgány bezprostredne po vypuknutí vojenského konfliktu, ale aj potom v priebehu rokov 2022 a 2023. Problém spočíva v tom, dámy a páni, že vláda pani Čaputovej v podstate ako prvé veľké rozhodnutie, viditeľné, jasné a zreteľné, urobila rozhodnutie, na základe ktorého nadelila doslova 21 miliónov eur mimovládnej organizácii, ktorá je plne kontrolovaná kontroverzným finančným podvodníkom Sorosom. Viete, keď sme túto tému otvárali v minulosti a hovorili sme o vplyve tohto človeka na slovenskú politickú scénu, tak sme sa zväčša stretávali s takými posmeškami alebo úškrmi. Dokonca tu boli vyjadrenia typu terajšieho ministra vnútra pána Šimka, ktorý povedal, že v podstate je to človek, ktorý ako keby ani neexistoval, že to je nejaký, myslím, že Cimerman alebo niečo podobné použil pán Šimko.
To je ako Cimerman. Proste Soros síce je faktická postava, ale už ho tá demonizácia vlastne všetkého, čo sa pripisuje tejto postave, to by musel byť neskutočne vplyvný človek a mocný človek, a pritom to je starec, ktorý má, ja neviem, 90 rokov dneska už. No, tak je iste bohatý, ale je jasné, že to už sú blúdy. A teda nedieje sa to len na Slovensku, ale deje sa to aj v mnohých iných krajinách a využíva sa to proste ako taký politický démon, ktorý stojí niekde v pozadí. Skoro ako protokoly sionských múdrcov kedysi, alebo niečo také.
Takže asi toľko, tak dobre by bolo, keby ste sa k tomuto vyjadrili.
Ja naozaj iba veľmi stručne, pretože túto informáciu sme postrehli v podstate už včera, nie boli nejaké vyjadrenia. V podstate vláda úradnícka menovaná Zuzanou Čaputovou začína slúžiť. To je asi celé. Ja dúfam, že všetci si uvedomia, o čo tu skutočne ide, na čo budú posledné mesiace do predčasných volieb využité. A predpokladám, že takýchto podporných akcií pre rôzne mimovládky, neziskovky a pre všetko, čo je protištátne a proti slovenskému národu a ľudu, bude pribúdať, a teda, že si všetci potom dáme dve a dve dokopy a nakoniec v tých voľbách nejakým spôsobom rozhodneme. Verím, že sa tomuto vyjadri ešte napríklad aj pán Slota ako politik, ale dovolte mi ešte stručne sa veľmi vrátiť k tomu nášmu národnému, pretože 6. a 7. júna práve v týchto dňoch si pripomíname memorandum národa slovenského, ktoré sa veľmi týka našej štátnosti, o ktorej bolo už niečo povedané. A ja by som chcela iba vyzdvihnúť a porovnať ten boj našich velikánov v minulosti s tou súčasnou situáciou, kedy odovzdávame v podstate našu suverenitu opäť do rúk darebákov a niekoho, kto nemá so Slovenskom čisté úmysly. Pretože memorandum slovenského národa definovalo rovnoprávnosť národov a konkrétne rovnoprávnosť slovenského národa s inými národmi, menovite s národmi Uhorského kráľovstva. Musíme si uvedomiť, že iniciátori memoranda chceli, aby sme hovorili a písali slovenským jazykom, aby bol uznaný, aby bola uznaná naša štátnosť. A žiaľ, my teraz v podstate aj cez túto menovanú úradnícku vládu pokračujeme v odovzdávaní kompetencií a suverenity nášho štátu do rúk Európskej únie, do rúk anglosasov a do rúk globalistov. Jednoducho tá naša samostatnosť bola budovaná krvou a potom, a aj to je, to je obrovský kus toho nášho, čo je nám vlastné, tých našich koreňov, ktoré je potrebné a nevyhnutné odovzdávať našim deťom. A opäť to súvisí aj tou výchovou v rodine, aj tou edukáciou v školách. Takže naozaj som chcela toto výročie pripomenúť, aby si aj poslucháči uvedomili, že je potrebné si ctiť našich velikánov, spomenúť si na to, za čo vlastne bojovali a potom jednoducho do blízkej budúcnosti sa pozerať s tým odkazom, ktorý si z minulosti nesieme. Ďakujem.
Pálko Slota, nech sa páči.
Tak ja v rýchlosti zareagujem. Ja v rýchlosti zareagujem na tých 21 miliónov eur, ktoré dostala tá nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá sa ani netají tým, že je prepojená na toho Soroša, ktorý údajne teda nevie, že kde Slovensko sa nachádza, aspoň tak to bolo prezentované niektorými politikmi, tými teda liberálne a progresívne naladenými, tak ako je aj naladená prezidentka Čaputová. Je to nevídané, že sa takéto niečo stane. Proste není na to ani jeden obhajiteľný dôvod, prečo by práve nadácia otvorenej spoločnosti mala dostať takýto balík peňazí, aby ich teda minula na pomoc Ukrajincom, ktorí sa majú nejakým spôsobom integrovať v Slovenskej republike, pretože máme samosprávy, máme obce, mesta, ktoré krásne ukázali, ako vedia byť schopné, pretože v tej prvej vlne, keď tá kríza ukrajinská prepukla, práve oni suplovali ten štát aj s tými niektorými dobrovoľníkmi. Takže si myslím, že práve Slovákmi a slovenskými občanmi volení zástupcovia v samosprávach, alebo teda starostovia, primátori a poslanci tých zastupiteľstiev obecných a mestských by mali rozhodovať a dostať ten balík peňazí a rozhodovať o tom, ako sa budú míňať, pretože teraz už nejde len o to, že pomáhať ukrajinským rodinám, ukrajinským deťom. Teraz je dôležité povedať, že už aj slovenské rodiny a slovenské deti sú ovplyvnené tým, čo sa na Ukrajine deje. A odráža sa to na životnej úrovni aj nás, Slovákov, slovenských občanov, aj našich detí. A tí sociálne slabší tiež potrebujú pomoc. Takže ja si myslím, že to bolo úplne samozrejme zlé nasmerované. Takéto sťažnosti budú ale zo strany prezidentky a jej vlády, pretože to je jej vláda, ktorá sa má iba tváriť ako úradnícka, ignorované. A je krásne viditeľné, že tá akože mimovládna organizácia Open Society nie je mimovládnou organizáciou, ale je to organizácia, ktorá je dnes prepojená na toto progresívne šialenstvo, ktoré momentálne má plnú právomoc ovplyvňovať vnútro, ale aj zahraničné politické dianie Slovenskej republiky. No a ja s týmto by som skončil, pretože je to podľa mňa to sa nikdy nemalo stať. Tie peniaze idú z vrecák slovenských občanov, Slovákov, verejnosti do vrecák pár jedincov, ktorí sa ani netajá príslušnosťou a teda podriadenosťou, nejakou subordináciou k Sorošovi, ktorý je, tak ako povedal Robert Fico, proste špekulant na finančných trhoch a ktorý zarobil tie svoje miliardy práve ovplyvňovaním politiky a sociálneho diania v suverených a zvrchovaných štátoch. A keď pokiaľ sa nepletiem, tak minimálne do dvoch európskych štátov má on zákaz pricestovať, inak by ho zatkli. To je také akože na okraj. No čo sa týka slovenského národa a aj toho slovanstva, chcem podotknúť, že molekulárna genetička Soňa Peková mala prednedávnom reláciu, kde hovorila o tom, že existuje výskum, kde je dokázané, že Slovania už pred 6000 rokmi v podstate žili na území Európy a Euroázie a svojou povahou sme ako Slovania národ, tak ako povedal pán Horňaček, nie útočný. Máme to v sebe, máme v sebe tú cítiť lásku k svojim blízkym. Nemáme potrebu proste zdierať, okupovať iné národy, nepovyšujeme sa. A mnohí by možno dnes povedali, že práve preto si nevážime tú našu znovu získanú, na novo získanú štátnosť, tú našu republiku, pretože sme za ňu nekrvácali. Ale myslím si, že stále je medzi nami dosť ľudí, ktorí si uvedomujú, aké ťažké to bolo, a vedia oceniť to, že Slovenská republika je uznaná celým svetom ako štát. My ako národ máme nepochybne nielen Bohom dané, teda, ale aj zákonom dané právo určiť samých seba. A proste naše hranice sú jasne stanovené, nesmieme si ich dať. Musíme pracovať na tej národnej identite. Nie je to o tom, že by sa Slováci mali nejakým spôsobom povýšovať nad iné národy, ale hľadať v tých národoch nepriateľa. Tá národná identita nesmie byť stavaná na nenávisti k inému národu. Práve naopak, národná identita je o láske. O láske k tej svojej rodine, k svojim predkom, k svojim blízkym, k svojim priateľom a o láske k tej rodnej zemi, ktorou neodškriepiteľne je Slovensko. A aj keď tu na nás možno mnohí ukazujú prstom a popierajú to, že sme historicky previazaní s našim územím, a to teda nie pár desiatok alebo pár sto rokov, ale podľa mňa tisíce rokov, tak to nie je pravda. My sem patríme. A aj to samotné Uhorsko, keď teda, alebo Veľké Uhorsko, keď teda tí Maďari k tomu sa tak strašne otáčajú a chceli by to nejakým spôsobom znovu obnoviť, vybudovať, by bez tých Slovanov nikdy nevzniklo, pretože aj ten ich prvý král bol zvolený vtedy len vďaka tomu, že naše kniežať, naša šľachta ho podporila. Takže viem, že sa blíži koniec vysielania, už možno aj preťahujeme trošku, nechcem to naťahovať a kľudne dám slovo ďalšiemu.
Pán Hornáček, do konca relácie už máme len na nejakých 9 minút, tak vás poprosím o záverečné slova, aby ste mali dosť času.
Priadím k tomu, že samozrejme ide tam o cielené zadlžovanie Slovenskej republiky, aby sa dostalo do slučky dlhov. To je absolútny sen všetkých takých ľudí, ako nielen Sereža, ale tí, ktorí Sereža krmia peniazmi. To nie sú jeho peniaze, to vieme, odkiaľ pochádzajú peniaze. No, a teraz tej vlasti sa ešte vráťme. Vlast, lebo tu píšu, že vlast je vraj krajina, ktorej sa niekto narodil. Nie. Vlast je územie, ktoré vlastní národ. V našom prípade politický národ a náš politický národ vlastní slovenský štát. To treba vo Wikipedii opraviť. Ja neviem, kto teda krmi tam tieto nezmysly, hej, že je krajina. Krajina je to, čo sú vršky, doliny, no, to je bez ľudí. Krajina existuje bez, nepotrebuje ani vtáky, ani krajina je krajina. A nakoniec mesačná krajina alebo iná. Nie, ešte raz opakujem. Vlast je územie, ktoré vlastní národ. V našom prípade politický národ. Slovenský národ a slovenský štát. Rodina a vlast, veci v ruštine rodina sa hovorí, blízky slovanský jazyk, rodina sa hovorí vlast. Hej. Je to historické územie, kde žije a tvorí hodnoty národ. Kultivuje toto územie. Tam by bolo treba, keď už boli spomenutí tí naši susedia, ktorí sa toľko dožadujú tej maďarskej pôdy, že koľko ste si tej maďarskej pôdy na kopytách svojich koní dovliekli tam poza Uralu. My sme dávno pred vami tú zem kultivovali, je to naša zem a oprávnene sa volá Slovensko a hlboko do vášho dnešného územia. Hej? Takže to by si bolo treba uvedomiť a suverénne to obhajovať a takto sa správať aj ku svojmu susedovi. Ako som povedal, jedine vtedy získame to oprávnenie, aby sme boli nielen rovnoprávnymi, ale aj rovnocennými partnermi. Tu na nejaký Michal Truban, ktorý sa preslávil odporúčaním drog deťom, žiakom, podpredseda vtedajší, neviem čo teraz robí, kde zase škodí progresívneho Slovenska, napísal, že Za druhú najhoršiu vec po politike, neviem prečo sa hrabal do politiky, keď ju považuje za najhoršiu vec, pokladám trápny lokálpatriotizmus a národovestvo. No už tak teda ten trápny lokálpatriotizmus spôsobil, že sme vytvorili kultúrnu krajinu. Keby sme ho boli len rabovali, ako to robí tzv. Nadnárodný kapitál, ktorý len príde niekde a po ňom zostávajú len diery a otrávené vody, ortúčom a neviem čím všetkým, zúbožené obyvateľstvo, vykradnuté štáty. Lokálpatriotizmus má svoje veľké výhody, že ľudia skutočne si vážia zem, na ktorej sa narodili, je to zem ich predkov a chcú ju nechať kvalitnejšiu, kultúrnejšiu pre svojich potomkov. To je lokálpatriotizmus, jeho pravý obsah a národovedstvo. Veď som už povedal, keď internacionalizmus je taký velebený, prečo by nemohol byť nacionalizmus ako národovedstvo. Je príslušníkmi národa. Pamätám si, že som tu mal študentku slovenskú, ktorá študuje v Prahe a sme sa rozprávali na rôzne témy ohľadom Štefánika a ja som sa aj pýtal, no, že ja o národe tam by tam v Prahe. No viete, to už nie sú témy, ktoré by nás zaujímali. No spomenul som si aj na tú známu Hlinkovú vyjadrenie, ktorý povedal, že pošli 100 Slovákov do Pešti, aspoň 5 sa ti vráti. Pošli 100 Slovákov do Prahy, nevráti sa ti ani jeden. No tak aj táto žiačka, teda vysokoškoláčka, mi tu rozprávala, že to nie sú už témy, ktoré by ich akože zaujímali. Tak som sa aj spýtala, máte mamičku? No, že mám. No a máte tú mamičku rovnako rada ako inú mamičku cez ulicu, alebo mamičku v Afrike, alebo mamičku v Ázii? No, že nie. No a prečo teda tú hodnotu tej svojej vlasti a svojho vlastného národa, kde ste prežili pri najmenšom, ja neviem, 18 alebo koľko rokov, nemáte radšej a bližší vzťah ku nej, ako povedzme tam, kde teraz žijete, keď sa tak často hovorí tá známa veta nomádov, že moja vlast je tam, kde mi je dobre. Tak som sa aj tiež spýtal, no dobré, a keď vašej mamičke už prestane byť dobrá a začne byť chorá, a bude potrebovať pomoc nevýhodne, ale ona od vás už nebude vaša mamička. Už nebudete mať radi. No. Tak to len toľko, aby som tak povedal, zapojil aj určité iné ako sebecké centrá v tej osobnosti mladého človeka, ale vôbec aj všeobecne človeka, jeho osobnosti, aby si uvedomil, že sú veci blízke a bližšie, sú veci najbližšie, sú veci intimne blízke a sú veci vzdialené. My nezodpovedáme za Ukrajincov, ale zodpovedáme za občanov Slovenskej republiky. My nezodpovedáme za deti v Afrike. My sme tam nepáchali žiadnu koloniálnu činnosť, nerabovali sme im tam, nerozpútavali sme im tam vojny. My nemáme prečo. Isté, že keby sme mali prebytky, prečo nie? Ja som človek prajný, ale tam platí opäť to, čo sa dočítame v slovenských rozprávkach. Napríklad, keď ide hladné dieťa alebo žobrák okolo nášho domu a máte 5 detí a máte 6 krajcov chleba. No ak máte 6 krajcov chleba a uspokojíte svoje deti, som za to, aby sme aj ten 7 dali tomu tulákovi alebo tomu hladnému dieťaču cez plot. Prečo nie? Ale my nemáme ani pre vlastné deti, veď nám krachuje zdravotníctvo. Už sa hovorí o tom, že je krízová situácia. Mám mamu v nemocnici, viem, čo, o čom hovorím a to vedia určite aj ostatní. Rušia sa detské ambulancie, rušia sa pohotovostné služby. Máme v neporiadku sociálny systém. O školstve nebudem ani hovoriť, pretože tam, ako ste už povedali, tam rozhodujú žiaci, čo je absolútne nenormálne, neprirodzené a ešte k tomu aj škodlivé, o tom, čo budú učitelia a akí budú a udávajú. Navyše sa udávactvo sa úžasne rozmohlo. Hej? Udávačov máme nakoniec však už aj na ministerských postoch alebo na štátnych tajomníkov alebo v Národnej rade Slovenskej republiky, akí sú vychválení a dostávajú štátne vyznamenania. Treba ich menovať, nepoznáme týchto judášov, ktorí udávajú niekoho, kto má iný názor. Veď sa naučme spolupracovať, takže môže mať niekto aj iný názor. Ale mali by sme mať spoločný cieľ. Ak už máme tú vlast, ktorá je dnes štátom, Slovenskou republikou, uznanou všetkými národmi, a teda štátmi sveta, tak si ju vážme. A odovzdajme ju lepšiu, ako sme ju dostali do rúk. Máme na to, chceme to vlastne vôbec, alebo sa ideme do nekonečne hádať. Teraz nás čaká jedno ďalšie obdobie skúšky našej občianskej aj národnej zrelosti a to sú voľby. Už som ich spomenul, lebo skutočne nad nami visia ako damoklomež. Ak budeme opakovať to, čo sa už teraz objavilo, dneska som to našiel, že už tam Uhrík na hentoho, Danko na tamtoho a tak ďalej. Ak si budú Slováci, ktorí by mali podpísať medzi sebou mier a v zmysle nášho hesla, ktoré sme už v 92. roku razili, národné zmierenie, porozumenie a spolupráca všetkých, ktorí chcú svojimi silami, schopnosťami, vlastnosťami pomôcť slovenskému národu pri jeho najťažšej transformácii z neslobodného objektu cudzích záujmov na slobodný subjekt medzinárodného práva. Sme jedinou generáciou, ktorá toto dosiahla bez preliatia jednej kvapky krvi. Je to neuveriteľná hodnota. Je to neuveriteľný dar. Pozrite sa, ako dopadli Katalánci, ako Baskovia a ďalší po celom svete. Toto by sme mali vštepiť do našich detí, aby tá triáda, o ktorej sme dnes hovorili, rodina, národ a vlast, skutočne tvorila jeden košatý, bohatý strom, ktorý nám bude dávať všetko, čo potrebujeme. My nepotrebujeme nič cudzie, nepotrebovali sme celé dejiny, kradli nám tu, vylupovali nás, deti nám brali, Femke, pamätáme si to veľmi dobre, identitu nám brali, školy nám brali, jazyk nám brali, všetko, pretrvali sme ťažké doby. Nepokazme si to sami. Nepokazme si to, my nemáme právo sa správať takýmto spôsobom. Je najvyšší čas, aby sa stretli predstavitelia národných politických subjektov, podpísali zmier a verejne pred občanmi Slovenskej republiky na námestí Slobody alebo na námestí SNP, kde si vyberú, si podali ruky a povedali, my na seba útočiť nebudeme. Máte na koho útočiť, tí zločinci, ktorí vládli pred vami, ktorí sa zakrývajú dneska za demokratov, ktorí spájajú, narobili toľko chýb, že stačí, keď im to vyliete na hlavu a slovenský národ sa rozhodne správne. Nesmiete urobiť chyby vy, vážení politickí predstavitelia Slovenskej republiky. Tak to vidím ja.
Ďakujem veľmi pekne pánovi Viliamovi Hornáčkovi. Lúčim sa s vami, pán Hornáček, do počutia.
Všetko dobré, do počutia. Ďalších bojov.
Ďakujem taktiež aj Pavlovi Slotovi. Lúčim sa s tebou, Palko.
Lúčim sa s poslucháčmi aj s vami ostatnými. Ďakujem za to, že som mohol byť dnes v Slobodnom vysielači.
Ďakujem aj ja. Taktiež lúčim sa s pánom Petrom Sudovským.
Do počutia lúčim sa týmto citátom. Pre každý národ je iba pozdvihnutie vlastnej kultúry pokrokom. Ďakujem.
Ja tiež ďakujem Petrovi Sudovskému a nakoniec, hoci som to mal urobiť opačne, tak sa lúčim s našou dámou Katkou Bokovou. Do počutia.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do diskusie. Bolo mi opäť cťou, páni, a prajem všetkým, aby si v sebe niesli hrdosť na to, že sme Slováci a Slovenky. Do počutia.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juho lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.